No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tässä on niin hyvä tuoli, että
pitää puhua istualtaan.
Niinhän se Raamatussa on, että Jeesus istuutui ja sitten hän alkoi opettamaan, että
onko siitä tullut joku traditio, että pitää aina seistä.
Jotenkin koin sydämessäni, että puhuisin jotakin kylvämisestä tänään. Ja se jonkun verran tietysti sivuaa kyllä tätä mitä Jani sitten kävi läpi, koska on kylvöä sitten henkeen ja on kylvöä lihaan ja sitten myöskin sanotaan, että mitä ihminen kylvää, hän sitä myöskin niittää. Ja silloin kun puhutaan meistä uskovista, niin se erityisesti korostuu sitten se, että mitä me kylvämme, niin me myöskin sen sitten, joku voi ajatella, että joudumme niittämään, mutta sitten jos se on kylvetty sinne henkeen, niin pitääkin sanoa niin päin, että se on meidän etuoikeutemme, että pääsemme niittämään. Koska silloin se on tapahtunut se lihankylvö, jos se tuntuu jotenkin vastenmieliseltä leikata sen kylvön hedelmä. Jos ei se miellytä tai hengellisessä mielessä, niin silloin se tarkoittaa, että onkin kylvetty lihaan eikä henkeen. Mutta ennen kaikkea nyt puhutaan tästä vanhurskauden kylvöstä ja lähdetään täältä Hosean kirjasta liikkeelle sen 10. luvusta. Ja se on täällä jae 12, Hosea 10 ja jae 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Ja luetaan vielä tämä jae 13. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää, sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen. Ja tässä alkuosassa tämä lukua, niin Jumala ei ole mielistynyt Israeliin, koska se on langennut epäjumalan palvelukseen, eli se on kylvänyt sinne lihaan asioita ja sen takia, että tämä sitten on sekä Israelille että Efraimille tämä ojennus, että kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. No nyt se koskee tietysti meitä sitten, vaikka me ei olisi langettukaan epäjumalan palvelukseen, niin tämä jae 12 puhuu jokaiselle uskovalle jatkuvasti, että pitää kylvää vanhurskautta, että saa leikata laupeuden leikkuun. Ja nyt jos me ymmärretään Uuden liiton idea kylvämisestä, niin se tärkein asiahan, mitä kylvetään, on evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Ja sitten se pelastunut sielu on aina se laupeuden leikku, mikä tulee sieltä sitten hedelmänä. Eli se on, aina pitäisi muistaa Uuden liiton valossa, että se on se päällimmäinen tehtävä, mihin meidät on kutsuttu. Kylvää se evankeliumi Kristuksesta, Jeesuksesta, levittää sitä kaikkien virtoja, vesiä, toria, varsille, niin edelleen, kun se jatkuu se sana, niin sitten saadaan leikata se laupeuden leikku, eli ne pelastuneet sielut. Mutta eihän ne tule meidän aittoihin, vaan ne tulee sitten sinne Kristuksen aittoihin, kun puhutaan niistä taivaallisista aitoista, ja varastohuoneesta, jossa ei koi eikä ruoste raiska eikä varkaat tunkeudu sinne, niin sinnehän se sato sitten loppujen lopuksi tulee. Ja sitten totuus on se, että me emme voi kylvää omassa itsessämme sitä vanhurskauden kylvyä, vaan ainoastaan se Pyhän Hengen voitelu meissä voi sen tehdä. Koska Paavali sanoo sen sitten niin suoraan, että sellaisella niin kuin loppupäätelmänä tietyn opetusjakson jälkeen hän sanoi, että se on, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Eli sieltä ei voi kylvää mitään sellaista, joka täyttäisi ne taivaalliset varastohuoneet ja toisi esille sitten sen tai julkisen laupeuden leikkuun. Eli kysymys on siitä, että mitä se voitelu saa aikaan, eli Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja veljemme viittasi siihen tarpeeseen, minkä muun muassa Johannes Kastaja ilmaisee, että minun tulee siis vähetä ja Kristuksen kasvaa. Niin se on se kylvämiehen mieli, että minun tulee vähetä, jotta Kristus voi kasvaa, että voi sitä vanhurskauden kylvää ylipäätään kylvää. Koska sitä ei voi lihassa tehdä, sitä ei voi tehdä ilman johdatusta, Ja Jeesus sanoo sen sitten tosi suoraan meille, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli ei me voida ilman Jeesusta edes hengittää täällä alhaalla. No sitten mennään vielä tänne psalmiin 126, eli oikeastaan nämä kaksi jaetta on vähän niin kuin semmoinen johdantoteksti tähän koko asiaan. Siellä puhutaan kyynelin kylvämisestä, psalmi 126. Ja se on niin lyhä psalmi, niin luetaan se kokonaan. Matkalaulu, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan. Siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Eli joskus se vanhurskauden kylvö myöskin sitten on kyyneleitä siinä kylvötyössä. Ja sitten myöskin täytyy muistaa, että sekin on sitten kylvöä, että missä ihmiset esirukouksessa itkee. Ei itke lihassa, vaan itkee pyhässä hengessä. Eli heidän päälleen tulee se kadotettujen sielujen tuska. Ja todellisuudessa se kylvösiemen ei oikein lähde itämään, eli se evankeliumin sana Kristuksesta, Jeesuksesta, jos sen niin kuin takana tai sen rinnalla ei ole esirukousta. Tietysti se vaatii ylistystä ja kaikkea tätä taivaallista, koska sitten sanotaan, että Juuda lähtiköön ensin, eli ylistäjät lähti ennen niitä miekkamiehiä. Ja se olikin sitten viholliselle aina se ihmeellinen kuva siellä, kun ne saattoi jossakin Laakson toisella puolella varttua, että nyt sieltä ne Israelin miekkamiehet tulee, niin sieltä tulikin ensin ylistäjät ja veisaajat koko sen armeijan edessä. Ja sitten vasta sieltä tuli sitten ne fyysiset miekkamiehet. Niin se esirukous ja ylistys ja kaikki nämä asiat on tärkeitä, ja ne antaa sille niin kuin sen itävyyden sille siemenelle. Kylvösiemenhän, kun se sieltä laarista otetaan luonnollisessakin maailmassa, se on kuiva, ei se voi itää, ellei se saa kosteutta ja valoa ja lämpöä ja niin edelleen. Niin samalla tavalla ei Jumalan sanakaan idä, jos ei sen mukana kulje sitten se esirukous ja ylistys ja kaikki ne taivaalliset asiat. Mutta se on ihanaa, jos olet päässyt joskus siihen tasoon hengen maailmassa, että olet saanut kylvää kyynelin. Koska se lupaus on sitten niin ihana täällä, että jotka kyynelin kylvät, ne riemuiten leikkaavat. Eli se tuo sen ilon Kristuksessa, Jeesuksessa, sitten kun se hedelmä tulee sinne sisälle, sinne taivaalliseen aittaan. He menevät itkien, kun kylvösieminen vievät, he palaivat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Ja voihan siellä monta kertaa, jos me ajatellaan sitten lähetystyötä, niin marttyyriyttä ja kaikkea kidutusta, niin siellä voi olla paljon tuskaa ennen sitä, ennen kuin seurakunta syntyy pakanakentälle. Jos ajatellaan Paavalia ja Siilasta, niin kun se tietäjä henki oli ajettu ulos, niin sitten nousi se vastustus sitten Paavalia ja Siilasta kohtaan siellä Filippissä. Se nousi oikein kiivaana ja heidät ruoskittiin ja hakattiin ja mitä kaikkea tehtiinkin ja sitten heidät laitettiin jalkapuuhun. Niin siellä oli tosi kova tuska siellä lihassa, mutta sitten sana kuitenkin osoittaa, että keskiön aikaan Paavali ja Siilas veisasi kiitosta elävälle Jumalalle. Inhimillisenä mielessä heillä ei ollut mitään kiitoksen aihetta, heillä oli vereslihalla koko roppa ja sitten se jalkapuu oli semmoinen, että se puristi. Mutta pyhässä hengessä he veisivät kiitosta, koska heillä oli jo hengenmaailma niin kuin avattu, että tässä ja nyt alkaa syntymään Filippin seurakunta. Ja niinhän se sitten syntyi. Ja minä olen jotenkin siunannut, sitten ei käännetä sinne, koska mä edellytän, että te luette Raamattua ja olette tutkinut sen Raamatun kohdan, niin minua aina siunaa se, että kun sitten se maanjäristys tuli, niin vanginvartija sitten meinasi tappaa itsensä ja siellä sanotaan, että oli täysi pimeys. Niin Paavali ei nähnyt sitä vanginvartijaa, että se yrittää tappaa itsensä, vaan hän todellakin huusi sinne hengen vaikutuksesta, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja sitten vanginvartija pyysi valoa, ja sitten se on niin ihana se siunattu sana, että, että kun hän ilmeisesti vielä pyysi inhimillisessä mielessä luonnollista valoa, niin sitten hänen elämäänsä sytytettiinkin taivaalliset valot. Ja sitten se on siunannut minua erityisesti, että vangin vartija aloitti heti palvelutehtävänsä välittömästi, kun hän oli uudesti syntynyt elävään toivoon. Hän alkoi sitten pesemään ja hoitamaan näiden veljien haavoja siellä yön hetkenä, keskellä yötä. Eli näin Jumala sitten käänsi hänen kohtalonsa. Ja samalla tavalla minua on siunannut sitten se kaveri siellä kerassalaisten alueella, joka oli ollut siellä haudoissa ja sitten Jeesus tuli sinne kerassalaisten alueelle, niin ne riivaajat sitten toi tietysti se riivatun Jeesuksen eteen, koska sinne oli tullut heitä väkevämpi, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tulla ilmoittautumaan. Näin minä ymmärrän asian. Ja niin sitten Jeesus ajoi sen leegion ulos ja ne kerjäämällä kerjäsi ne henget, että me halutaan mennä tuohon sikalaumaan. Ja niin ne sitten Jeesus antoi luvan, että siitä vaan menkää sikoihin ja sitten siat hukkui sinne Genesarettiin. Niin sitten tämä kaveri halusi nousta sitten Jeesuksen kanssa samaan veneeseen, kun kansa ei halunnut sillä puolella Genesarettia enää lisää sanaa, vaan sanoi Jeesukselle, että mene pois täältä meidän alueeltamme. Koska se järkytti koko sen alueen, koska ilmeisesti ne siat oli tarkoitettu epäjumalan palvelukseen ja Jeesus tuhosi koko sen uhrieläinten varaston, niin se loppui kerralla se uhraaminen. Mutta Jeesus jätti sinne todiste ja hän sanoi sitten sille kaverille, josta leegio oli lähtenyt, joka oli pukeutunut, joka oli tämän vanhurskauden kylvön vastaanottanut ja pelastuksen vastaanottanut, niin hän sanoi, että nosti vaan, voisi ajatella näin ihmisesti, että hän nosti sitä veneen perästä vaan käden pystyyn ja sanoi sille kaverille, että ei, älä tule samaan veneeseen minun kanssani, mene sinne kotikaupunkiisi ja kerro niille ihmisille siellä niistä suurista teoista, joita Jumala on sinulle tehnyt. Siinä saattoi olla vain muutama tunti aikaa, kun tämä kaveri vapautui leegiosta riivaajia ja hän oli siellä jo kertomassa Jeesuksesta. Eli hän itse kohtasi vanhurskauden kylvön ja tietysti kohtasi laupeuden leikkuun elämässään ja pian hän oli jo itse kylvämässä. Ja tämä on tämän valtakunnan idea, että me kylvämme Jumalan armosta, siis emme itsestämme, emme omassa voimassa, vaan pyhässä hengessä. Ja sitten kun se laupeuden leikkuu tulee, niin jos kaikki menee niin kuin pitää, kun ne lyhteet on tuotu sieltä, niin taas siellä on jo uudet kylvösiemenen kylväjät jatkamassa tämän valtakunnan eteenpäin menemistä. Ja tämä muistuttaa erityisesti minua ainakin, en tiedä miten sinä ajattelet, että me muistaisimme elämässämme, että me emme jäisi lepäämään laakerille, vaan muistaisimme, että jonakin päivänä jollakin tai joillakin oli alttiuden kengät jalassa, kun he tulivat kertomaan meille tästä veren evankelimista. Minut pysäytettiin Helsingin kadulla. Minulle tultiin sanomaan suoraan päin näköä, että nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä koko loppuelämäni kiitän, että joku oli niin vanaattinen, että uskalsi tulla pysähdyttämään minut ja sanomaan, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin selittää, että kyllä minä uskon, että Jumala on, ja minä selitin, että minä kuulun luterilaiseen kirkkoon ja niin edelleen. Ja se todiste oli itse pintainen ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että hän ei antanut periksi. Ja niin minä sitten ehkä 40 minuuttia siitä, kun hän oli todistanut minulle tästä ihanasta Jeesuksesta, eli hän teki sen vanhurskauden kylvön. Niin ehkä 40 minuuttia tai tunti siitä eteenpäin, niin minä olin uudesti syntynyt elävään toivoon ja minä olin täyttynyt pyhällä hengellä ja puhuin uusilla kielillä ja minut oli kastettu vedessä. Niin minä olen saanut tähän valtakuntaan semmoisen pikastartin, mutta en mä laita ketään siihen samaan muottiin, että jos sulla on mennyt jotenkin eri tavalla, niin ei siinä mitään. Mutta Raamatussa hyvin usein, niin jos me katselemme, miten apostolit teki työtä, kun esimerkiksi Samariassa sanotaan, että kun apostolit Jerusalemissa kuuli, että Samaria oli ottanut vastaan sanan, eli tämän vanhurskauden kylvön, ja siellä oli tapahtunut laupeuden leikkuu, niin sitten he menivät sinne ja laittoivat kädet näiden ihmisten päälle, että ne saa pyhän hengen, ja niin sitten tietysti myöskin sitten kastettiin ne ihmiset. Eli Uudessa testamentissa ei rampattu näiden alkeiden kanssa, vaan mentiin välittömästi eteenpäin. Ja Jumala näin varusti näitä ihmisiä palveluksen työhön. Ja tämä on tämän uskonnollisen maailman ja sellaisen, että kun me ollaan niin sanotussa kristillisessä valtiossa, niin se on tämän järjestelmän sitten niin kuin huono puoli, että ihmiset ramppaa näiden alkeiden kanssa vuodesta toiseen ja miettii niitä niiden järjenpäätelmien kanssa. Ja mietitään kuitenkin Jumalan sanassa, että ihmiset pysty puolessa tunnissa tai vielä lyhyemmässä ajassa sisäistämään tämän vanhurskauden kylmän ja laupeuden leikkuun, ja pysty sisäistämään hengen täyteyden ja vesikasteen. Kaikki nämä siis uudesti syntymisen, hengen täyteyden ja vesikasteen. Ei ne tarvinnut sen enempää opetusta. En minäkään tarvinnut sen enempää opetusta, kun enintään kaikkiaan tunti siitä, kun tämä sisko oli siellä kadulla todistanut. Oli siellä jonkunlainen matkakin vielä sinne seurakuntaan, mihin me hänen kanssa käveltiin. Niin siitä noin tunti eteenpäin, niin kaikki nämä alkeet oli käyty läpi. Mutta nyt haluan muistuttaa niistä alkeista, ettei kukaan nojaisi niihin alkeisiin väärällä tavalla, että ne olisi vaan tuolla selän takana historiassa ihanana todistuksena, että silloin minä uudesti synnyin, silloin minä täytyin pyhällä hengellä, silloin minun kastettiin vedessä. Vaan kysymys on siitä, että ne ovat niin kuin sellainen niin kuin tarttipistoolin laukaus johonkin parempaan, niin kuin velimme puhui sitä luvatusta maasta, niin ne on niin kuin tarttipistoolin laukaus kohti luvattua. Eli siinä meidät niin kuin käsketään lähtemään liikkeelle, niin kuin juoksijat lähtee sitten lähtökuopista tai telineistä, mistä ne nykypäivänä lähtee liikkeelle. Kun minä olin nuori mies, lähdettiin niistä joskus sateen kastelemista kuopista liikkeelle. Ja tavoitteenahan on sitten se, että saavutaan sinne kalkkiviivoille. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että kun sä elämän kilparadalla kilpailevat, niin vain voittajat seppelöidään. Niin sitten kun se tarttipistooli on pamahtanut, eli on tultu uskoon, on täytytty pyhällä hengellä, otettu se kastekin, niin Jumalan tahto on, että meillä loppuun asti pysyy pelastuksen kypärä päässä, että me selvitään perille. Ja sitten se hengen täyteys ei ole sellainen asia, että se olisi kerta kokemus, vaan sitten sana opettaa, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä. Eli eläkää jatkuvassa hengen täyteydessä päivittäin. Ja sitten se vesikastekin, niin sekin pitää elää todeksi joka päivä, eli että uskon silmin nähdä sinne nyt sinne kasteen hautaan, että tuolla se minun vanha ihmiseni on ristiinnaulittanut Kristuksen kanssa ja on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Eli uskon silmin nähdä siellä ne kaikki lihanteot. Se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha ihminen on sellainen epeli, että se pyrkii siellä kastevedessäkin vielä uimaan ja sukeltelemaan. Ja se pyrkii sieltä ylös. Ja nyt se kaste on ikään kuin mitätöity, jos se vanha ihminen on alkanutkin elämään ja se on päässyt, se ristiinnaulittu ja Kristuksen kanssa kuollut, jos se on päässytkin se vanha ihminen nousemaan. Kun se uusi ihminenhän siellä nousee ylösnousemuksen voimassa ja alkaa hallita Kristuksen kanssa, mutta se uusi ihminen ei voi hallita, jos se vanha nousee sieltä haudasta ylös. Ja siinä on se kasteen todeksi eläminen, että uskon silmin näkee, että tuolla se vanha Aatami on. Niin kuin minä sitten sanoin, että mitä sille vanhalle Aatamille joka päivä pitää tehdä. Mä sitten sanon sen nykykielellä, että sille vanhalle Aatamille pitää sanoa joka aamu, kun lähtee liikkeelle, että vanha Aatami, että turpa kiitaas tämän päivän kohdalla. Sinulla ei ole puhe eikä äänioikeutta. Sillä ei ole edes äänettömän yhtiömiehen oikeutta päättää mistään asioista. Niin sitä on se vesikasteenkin todeksi eläminen, että nähdä se vanha ihminen kuolleena. Koska mä näen tässä ajassa sellaisen kristillisyyden, jossa ihmiset yrittää jatkuvasti sitten, niin kuin, nyt on jo kesä takana, mutta kun sä oot varmasti joskus ollut sellaisessa huoneessa, jossa kärpäsi, ja vallankin jos sä oot sellaisessa, niin kuin täälläkin nyt on navetta lähellä, jos ikkuna on kesällä auki, ja sä otat sen lätkä, alat lyömään, niin niitä kärpäsiä tulee aina vaan lisää, ja sit sä huomaat, että lopulta mä väsyin, ja niitä kärpäsiä tuli vielä vaan lisää, mä en saanut niitä lopetettua. Ja monen elämä on hengellisessä mielessä tätä, että kun se vanha ihminen ei ole kuollut, se on noussut hallitsemaan, niin sitten niitä tekojen syntiä yritetään siellä täällä lyödä kärpäslätkällä kuolleeksi ja sitten huomaa, että en minä jaksa. Helpompi tie on se, että käsitellään se kylvö alusta, se synnin pesä, se vanha ihminen, julistetaan se kerta kaikkiaan kuolleeseen tilaan ja pidetään se uskon silmin siellä, mutta myöskin suun tunnustuksen kautta. Ja sitten se, onko se kalatalaiskirjeen ohje, että hengellä kuolettakaa lihanteot. Niin tämä on myöskin sitä vanhurskauden kylvyä tässä temppelissä, mitä pitää tehdä päivittäin. Eli että se uusi ihminen saa hallita Kristuksen kanssa. Niin sille vanhalle ihmiselle täytyy sanoa, että vaikene ole hiljaa. Ja sitten kun se sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihanteot, niin siinä on silloin kysymyksessä meidän henki, johon Jumalan henki sitten yhtyy, koska hän on voidellut meidät ja Jumalan henki asuu meissä, niin hän antaa voiman siihen sen vanhan ihmisen kuolettamiseen, mutta ei koskaan se vanha ihminen kuole vastoin meidän tahtoamme. Eli meidän täytyy itse sanoa sille, että vaikene ole hiljaa. Hengellä kuolettakaa lihanteot. Totta kai niille tekojenkin synnille pitää puhua ja käskeä ne kuolemaan, jos niitä tulee. Ja sitten siitä niin sanotusta helmasynnistä sanotaan, että te ette ole vielä taistelussanne tehnyt verille asti. Te ette ole vielä tehneet väestörintaa verille asti taistelussanne syntiä vastaan. Niin sekin on sitä hengellä kuolettamista. Eli tehdään verille asti vastarintaa sille synnille, mikä sitten on niin kuin päällimmäisenä siellä yrittää nousta. Mutta sekin nousee siitä samasta kasvualustasta. Eli jos siellä on joku sitkeä synti nousemassa, niin sekin nousee sieltä samasta kaverista, jonka pitäisi olla siellä haudattuna kasteen kautta kuolemaan. Ja nyt ei ajatella vaan sitä fyysisesti, sitä jotain kastevettä ja sen alla olemista, vaan nähdään hengellisesti, että meidät on kastettu Kristukseen, eli liitetty tähän ruumiiseen pyhässä hengessä, ja olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon, ja pyhän hengen sinetti on annettu meille vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Niin taistellaan siitä, sitten on se helmasynti-sana on sellainen, jota käytetään, mutta joku pääsynti, joku sitkeä, millä nimellä tahansa, niin kuitenkin pitäisi ottaa se mieli, että Jumala on voimallinen antamaan minulle tästäkin voiton. Vaikka siellä olisi joku synti, joka olisi jo 5 vuotta hallinnut, tai 10 vuotta, tai 15 vuotta, ja sinä et ole vielä päässyt eroon siitä, niin haluan muistuttaa Jumalan palvelu, että silti on olemassa vanhurskauden kylvy, joka vielä tulee tepsimään. Jos sinä otat tosissasi Jumalan sana ja Jumalan hengen ja Jumalan lupaukset, niin, ja päätä, että minä taistelen verille asti ja teen vastarintaa, niin minä saan voiton, niin sinä saat sen voiton. Mihin veljemme viittasi, että näihin, että kuinka syvälliseksi nämä asiat voi mennä ja tuleekin mennä. Mutta se, että mitä siellä kuolee, niin sen tilalle tulee aina elämää. Että kun se leegio lähti siitä riivatusta, niin sitten sen leegion tilalle tuli uusi elämä ja tuli hengenvoitelu. Ja sitten Pietari kirjoittaa siellä, ensimmäisessä Pietarin kirjassa 2. luvun alussa, että pankaa pois kaikki, mikä on paha, se kiivastus ja herjaus ja kaikki ja niin edelleen. Ja puhukoon totta kukin lähimmäisestä, muista sekin on siinä kohdassa jotenkin sillä tavalla. Ja sitten se jatkuu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja nyt voi olla, että uskova ajattelee, että no miksi minä en kasva hengellisesti, miksi mitään ei tapahdu minun elämässäni, niin syy voi olla se, että sieltä temppelistä täytyisi työntää ensin jotakin ulos, jotta sinne tulisi tilaa sille sanan väärentämättömälle maidolle. Eli Jumalan tapa kylvää tämä vanhurskauden kylvö on aina se, järjestys on aina sama. Sieltä tyhjennetään ensin tieltä jotakin pois. Eli sinne tehdään tilaa näille uusille asioille. No sitten Jeesus sanoi, että siitä varisealaisesta opista, että se on juurineen revittävä pois. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että jos meidän sisimmässä on varisealainen oppi, niin se estää siellä tämän vanhurskauden kylvön. Eli se estää tämän Kristuksen opin hallitsemisen ja tulemisen sinne temppeliin. Ja sen takia Jeesus sanoi, että se on juurinen revittävä pois sieltä. Ja nyt jos ajatellaan luonnollista maailmaa, että joku kasvi revitään irti, niin se tekee kipeää. Inhimillisessä mielessä, jos ajatellaan meidän sydämestä, ei sillä luonnossa, ei ne puut ajattele, että kun sä revitset irti, että kuinka pipi tämä homma. Mutta sitten jos täältä sydämestä revitään joku juurinen, niin se voi tehdä kipeää. Mutta Jumalalla on silti sen tilalle sitten se taivaallinen palsiami ja se vanhurskauden kylvö, joka etenee sitten siihen laupeuden leikkuuseen. Eli nyt jos se hengellinen elämä on jysähtänyt paikalleen, niin silloin kannattaa miettiä, että olisiko jotakin, mitä minusta täytyisi lähteä pahuutta ulos tai huonoja asioita, tai onko se vanha ihminen hallitsemassa, että sen pitäisi kuolla, jotta sinne tulee sitä kylvöalusta ja tulee tilaa sinne minun sisimpääni. Että Jumala voi kylvää sinne sitä vanhurskautta. Ja meistä itsestäänhän sanotaan, että me ollaan iloistutus. Me ollaan niitä Jeesuksen tai Jumalan rakkaita silmäteriä ja hänen iloistutuksia. Ja hän haluaa sinne aina jatkuvasti istuttaa uutta pyhässä hengessä. Niin mä luen täältä ihan sanasta sanan tätä Pietari ensimmäisestä kirjasta 2. luvusta, mitä mä puhuin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Niin mä olin lukenut tämän Raamatun kohdan vaikka kuinka monta kertaa, ja sitten Jumalan henki yhtenä päivänä vaan sanoi, että Jari, että muista, että siinä on jae yksi ensin ja sitten on jae kaksi. Eli että ensin pitää laittaa pois kaikki pahuus ja vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja sen jälkeen vasta onnistuu tämä sanan väärentämättömän maidon halajaminen. Eli meissä ei voi olla sitä halajamista, jos se pahuus on siellä jäljellä tai se vanha Aatami vielä hallitsee, eli se pahuuden pesä, niin se ainakin rajoittaa asioita. Mehän ollaan koko ajan tiellä ja Paavalikin sitten sanoo rehellisesti, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli aina on jotakin, mitä meistä otetaan pois ja tulee taas lisää ja lisää. Vaikka Paavali näki, kuinka kuolleet heräsi ja rammat nousi ja niin edelleen, sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Ja tämä pitää olla se mieli, että vielä on tarvetta kurottautua. Jos me unohdetaan yhtenäkin aamuna, että nyt mä oon saavuttanut tietyn tason, että nyt mä en enää tarvitse kasvua, niin silloin meistä tulee semmoisia kokemusperäisiä kristittyjä, jotka alkaakin menemään jo taaksepäin. Eli se loppuun asti pitäisi olla se mieli, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa ja kurottautua sitä täydellistä kohti. Mutta se Jumalan täydellisyys on erilainen kuin meidän ihmisten täydellisyys. Eli se kylvösiemen, minkä Jumala kylvää, niin se on siinä pienessä siemenessä on jo se täydellisyys. Siinä pienessä, me mennään kohta kylväjä vertaukseen, että pienessä sinapin siemenessä on kaikki ne ominaisuudet, mitä siinä sinappipuussakin on. Eli Jumalan kylvö, se vanhurskauden kylvö on alusta loppuun asti täydellistä, ja niin se leikkuukin sitten on täydellistä. Sitä voisi käyttää sellaista vertausta, mitä mä käytän siellä Kuninkaan käskykirjassa, että kun sinä näet keväällä omenapuun kukkivan, niin se kukka on aivan täydellinen. Et jos siellä ei ole mitään tuhohyönteisiä eikä mitään esteitä, niin sä katselet sitä omenapuun tai minkä muun puun kukkaa tahansa, joka hedelmää tuottaisi, katselet ja ihastet, että tämä kukka on ihan täydellinen, siinä ei ole mitään virhettä. Mutta sitten kun syksy tulee, niin siitä on tullut vielä jotakin täydellisempää, siitä on tullut kypsä omena. Ja sekin on taas täydellinen. Ja tällä tavalla Jumala kylvää meidän elämäämme, se on alusta loppuun asti sitä täydellistä. Se siemen on itsessään täydellinen. Mutta tarvitaan kylväalustassa tilaa, että se voi tapahtua. Eli vanhan ihmisen on kuoltava. Ja sitten tarvitaan kyyneleitä, jotta voidaan kylvää. Tarvitaan esirukouksen henkeä, tarvitaan ylistyksen voimaa ja voitelua, jotta kylväjät voivat kylvää. Eli muistetaan näissä asioissa, että vaikka mä nyt persoonallisesti puhun yksinönä, mitä se vanhurskauden kylvä on, niin sitten sana sanoo, että te olette toinen toistenne jäseniä. Eli me olemme riippuvaisia toisista. Jos minä en tee omaa osuutta, niin voi olla, ettei kaverikaan onnistu kylvämään sen takia, että jos minä en rukoile niihin kyyneliin asti, niin se kaverikaan ei saa sitä läpimurtoa. Tai jotakin vastaavaa. Ja sitten muistetaan henkivalto edessä se taistelu, että kyllä se täällä Uudessakin liitossa pätee se, mitä vanhassa on kirjoitettu, että yksi ajaa pakoon 1000 ja 20 000. Eli se voima kertaantuu, jos meidän keskellemme Jumalan armosta laskeutuu yksi sydän ja sielu. Ja tämä on yksi asia, mitä sielunvihollinen eniten vastustaa, ettei vain millään paikkakunnalla uskovien keskelle laskeutuisi yksi sydän ja sielu. Koska silloin alkaa heti helvetti vapisemaan. Se vapisee sen yhden sydämen ja sielun tähden, mutta myöskin Jeesus sanoo sen vielä ihanammin jossakin, olisiko se Johanneksen evankeliumissa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Niin sitä keskinäistä rakkautta vastaan on saatanan viha, joka pyrkii lyömään aina sinne niin kuin kylmät kiilat, että me ei vaan rakastettaisi toisia. Mutta aina sellaisella paikakunnalla, missä uskovat alkaa rakastamaan toisia, niin silloin myöskin pimeä maailma alkaa tunnistamaan ne Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja nyt toisinpäin, jos meiltä puuttuu se keskinäinen rakkaus, niin ne maailman ihmiset ajattelee, että noi on jotain uskonnollisia hyypiöitä, tai ne on jotain vanaatikkoja, tai ne on jotakin hysteerisiä, tai mitä nimiä nyt käyttääkään. Mutta tasan tarkkaan sinä päivänä, kun siinä laskeutuu se keskinäinen rakkaus, ne tunnistaa, että nämä ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Niin se Raamatunkin päivinä oli, kun Pietari sitten oli siinä omassa koituksessaan ja luopumuksessaan, niin ne tunnisti Pietarin ja sanoi, sinäkin olit Pietari siellä Jeesuksen seurassa. Ja taas uusi kaveri tulee ja sanoo, että Pietari, sinäkin olit siellä. Ja se oli positiivinen todistus, vaikka Pietari elämässä olikin sillä hetkellä negatiiviset reaktiot päällä. Se oli hyvä todistus ulkopuolelta oleville. Pietari, sinutkin on nähty Jeesuksen seurassa. Niin se on hyvä todistus, jos se keskinäinen rakkaus oikein silleen niin kuin murtautuu läpi, että se on niin kuin joku nupulla oleva kukka, joka yhtäkkiä yhtenä päivänä avautuu, niin silloin siinä repeää jotakin taivaallista auki sille pimeälle maailmalle. He alkaa näkemään, tossa on Jeesuksen opetuslapset, ne rakastavat toisiaan, niiltä riittää varmaan rakkautta minullekin. Eli janotaan sitä rakkautta, ja tietysti se on niin, kun puhutaan vanhurskauden kylvöstä, puhutaan laupeuden leikkuusta, puhutaan mistä tahansa hengellisistä asioista, niin mitään emme voi tehdä ilman rakkautta. Minulla voi olla usko, että saan vuoden liikkumaan, mutta se ei mitään minua hyödytä, jos minulla ei ole rakkautta. Niin kuin se osoittaa se Efeson seurakunnalle se kirja, mitä henki seurakunnalle sanoo tai niille enkeleille, se Johanneksen ilmestyskirjassa, niin Efeson seurakunnassa oli valtava määrä hyviä asioita. Siellä ei siedetty pahoja, ne paljasti valheapostolit, eli siellä toimi henkierottaminen, siellä oli paljon lahjoja. Ja kuitenkin sitten se sana oli ankara, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ja jos et tee parannusta, niin minä työnnän lampunjalan pois sieltansa. Eli silloin mitä se sitten tarkoittaa se, että jos Jeesus sitten olisi joutunut sitten Efeson kohdalla tekemään sen kaikkein rajumman teon, mitä Uudelle liiton seurakunnalle voidaan tehdä, eli työntää lampunjalka sivuun. Niin ehkä siihen jonkun verran antaa valoa se vanhan testamentin kirjoitus, joka sanoo, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin nyt jos lampun jalka työnnetään, jos kuvitellaan, että tämä nyt on lampun jalka, vaikka tämä onkin vesilasi, niin jos tämä työnnetään sivuun, niin silloinhan se lamppu menee mukana. Ja nyt se Uuden liiton hengessä tarkoittaa sitä, että jos Efeson seurakunnalta olisi työnnetty lampun jalka sivuun, niin olisi mennyt lamppukin. Eli siinä rakkauden voitelussa tapahtuva opetus ja rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjien käyttö ja myöskin kaikki se rakkaus, mikä sitä yhteyttä pitää yllä. Eli jos lampunjalka ei ole seurakunnassa, niin siellä ei ole enää silloin jäljellä mitään todellista. Eli voisi tiivistettynä sanoa, että se on Herran läsnäolo rakkauden voitelussa se lampunjalka. Näin mä sen määrittelisin. Tietysti sille voi vähän laajemminkin, mutta se ei ole nyt laajemminkin antaa määritellä, se ei ole tämän raamattutunnin aihe. Niin mennään sinne kylväjävertaukseen, eli sinne Markuksen evankeliumin 4. lukuun. Ja katsotaan siitä jotakin ajatuksia. Se on hyvinkin semmoinen keskeinen asia. Eli Markus 4 ja sitten aloitetaan jakeesta 3. Kuulkaa, katso, kylväjä lähti kylvämään ja hänen kylväessään osa putosi tienoheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljoa maata, ja se nousi kohta oralle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon, kantoi 30 ja 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat, kuulla se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne 12, kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärrä, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylväjä kylvää sanan. Mitkä tienoheen putosivat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niin kuin ne, jotka kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan. Mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkin aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Eli tämä hyvä maa on se, niin kuin se perusedellytys, että se meidän sydän on siinä tilassa, että se meidän sisin vastaanottaa vanhurskauden kylvön sillä tavalla, että sieltä sitten lopulta tulee siellä sisimmässäkin se laupeuden leikkuu. Koska se laupeuden leikkuu on myöskin muuta kuin ne pelastuvat sielut. Se on vaan se niin kuin tämä Uuden liiton seurakunnan päätehtävä. Mutta laupeuden leikkuuhan on myöskin sitä, että jos sinulla on jossakin asiassa oikein esirukouksessa tuska ja taistelu, ja sitten kun sinä saat vastauksen, niin sinun elämäsi laskeutuu laupeuden leikkuun. Ja toisilla sanoilla se sanotaan, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Itse asiassa hedelmä on se laupeuden leikkuu. Voi olla, että sinulla on joku murhe vaikka omasta lapsestasi, ja sinä rukoilet tai joku talouden ahdistus, ja siinä vaiheessa, kun se rukousvastaus laskeutuu, niin silloin tulee taivaallinen sirppi, joka leikkaa sen kypsän hedelmän. Mutta se edellyttää sitä, että siellä sydämessä on tilaa sille Jumalan sanalle, sille väärentämättömälle maidolle, ja että siellä on sellainen avautuminen, että se sana tulee lihaksi. Jossakin hebrealaiskirjeessä sanotaan tietystä ihmisryhmästä, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. Ja nyt tämä kylväjävertaus osoittaa sen, että ei se voikaan se sana sulautua sinne ihmisen henkeen, kuin vain sillä edellytyksellä, että se sydän on se hyvä maaperä, mikä kykenee sen vastaanottamaan. Osa menee orjantappuroihin, osa ohdakkeisiin, osa kallioperälle. Mistä mä joskus käytän sellaistakin vertausta, että monien kohdalla sana menee niin kuin vesi hanhen selästä, että se vaan valahti ja sitten se oli ja se meni. Ja sitten kun siellä oli se öljypeite, niin ei se hanhi edes kastunut siitä. Mutta Jumalan tahto on, että se usko, se sana sulautuu meidän henkeemme. Minua siunaa erityisesti se aina se kertomus siellä, kun Jeesus oli kuollut, sitten hän oli ylös noussut. Ja sitten opetuslapset oli siinä hämmennyksen tilassa, epätietoisuuden tilassa, ja ne oli siellä matkalla siellä Emmauksen tiellä, niin sitten Jeesus yhtäkkiä ilmestyy sinne heidän rinnalle, mutta he eivät tunnistaneet häntä. Ja sitten he alkaa murheissaan kertoa, että Jeesukselle itselleen siitä, että kuinka meidän mestari Jeesus tapettiin, ja nyt sitten on jo kolmas päivä ja niin edelleen. Ja sitten Jeesus sanoi, että voi teitä epäuskoiset, että eikö näin pitänytkin tapahtua. Ja sitten hän lähti sieltä Mooseksesta ja profeetoista ja selitti, että näin Messialle pitikin käydä. Eli hän rauhoitti heidän sydämensä ja sanoi suomeksi sanottu lyhyesti, että kaikki on pojat ok ja siskot kaikki on ok, älkää olko murheissa. Ja hän päästi heidät siitä hämmennyksestä. Ja sitten se siunaa siellä erityisesti se niin sanottu loppupäätelmä, kun Jeesus oli sitten yhtäkkiä häippäs sitten, kun hän oli tehtävänsä siinä porukassa tehnyt, niin hän hävisi sieltä. Eli hän katosi sieltä heidän keskeltä, tai miten se sanotaan tarkasti. Niin sitten he sanovat siellä keskenänsä, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Niin se hyvä maaperä on sitä, että kun Jumala avaa sanan ja puhuu meille, niin täällä sisimmässä myöskin on vastakaikua, niin kuin niillä Emmauksen tien matkamiehillä. Eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Kun moni pohtii, että onko joku oppi oikea tai joku asia oikea, niin minä aina sanon näin, että jos joku asia on jumalasti, niin sinun sisimmässäsi on vastakaiku, siellä on palavuus. Sinun sydämesi ja sinun henkesi todistaa ensinnäkin Jumalan hengen kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi, mutta se sisin myöskin todistaa siellä, että nyt minulle puhuu kaikkivaltias Jumala. Ei Jumala ole jättänyt näitä asioita silleen niin kuin vaan, niin kuin englanniksi sanoit, että hanging around, että hengaillaan vaan siellä täällä, niin hän ei ole jättänyt asioita roikkumaan ilmaan, vaan kun hän on asettanut kaiken sen sitten ne voitelut tänne seurakuntaan ja opettamiset ja kaikki, niin kyllähän myöskin vaikuttaa, että sillä kaikella on vastakaikua, että ihmiset sisäistää asioita ja sana tulee lihaksi ja he tajuu, että nyt Jumala puhuu minulle. Että hän haluaa päästää meidät sellaista epätietoisuudesta niin oppienkin suhteen, vaan kyllä se sisin todistaa aina, että mikä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin Jumalasta. Ja onhan meillä käsikirja, millä voidaan sitten kaikkea niin kuin koitella ja tarkistaa, että mikä oppi on Jumalasta. Mutta ei tätä käsikirjaakaan voi ymmärtää, ellei Jumalan henki avaa sitä. Ja nyt sitten haluaisin muistuttaa, se menee vähän semmoiseksi sivujuontajaksi, mutta kuitenkin haluan muistuttaa lyhyesti, että sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin se ei ensisijaisesti ole vaan tämä kirjoitettu teksti, vaan ennen kaikkea on kysymys silloin Kristuksen sanasta, joka on voideltu sana, eli kreikan kieli käyttää sanaa Jumalan sanasta, ainakin kahta sanaa käyttää reema ja logos. Ja logos tarkoittaa kaikki säädökset ja käskyt ja niin edelleen. Ja reema tarkoittaa lyhyesti sanottuna Kristuksen sana, eli oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on se kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse ja erottaa meissä sielun ja hengen. Ja se on just sitä kylväalustan muokkaamista, että se sana saa meissä erottaa sielun ja hengen. Ja niin kauan kun sana ei ole vielä tehnyt sitä sielun ja hengen erottamista, niin me ollaan vielä alaikäisiä, meitä viskellään kaikissa opin tuulissa ja eksityksen kavallissa juonissa, mutta kun sielu ja henki on sitten, sanotaan nyt riittävästi, ainakin erkaantunut toisistaan, niin sitten se viskely kerta kaikkiaan loppuu. Eli silloin se vaellus on Pietarin sanojen mukaisesti tullut silloin vakaaksi, missä hän kehottaa, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne vakaaksi. Ja minkä takia sanan pitää erottaa meissä nyt tämä sama vanhurskauden kylvä, mikä on tosi osannut tekstin, miksi sen pitää erottaa meissä sielu ja henki toisista? Nyt jos joku on koskaan huomannut, että miten sieluvihollinen toimii, se nimikin jo kuvaa sitä, niin hän tulee aina sieltä, tai sanotaan milloin, että se vanha viittaus, niin se tulee sieltä sielun kautta, ja sitten se sielun kautta tarjoilee sinne ihmisen elämään erilaisia asioita. Ja sitten puhutaan sielullisesta riivaajien viisaudesta. Mutta nyt sitten, jos Jumalan sanan kaksiteräinen miekka on saanut erottaa sen sielun ja hengen toisistaan, niin se pysähtyy sinne sielun tasoon ja se ei pääse saastuttamaan sitä ihmisen henkeä. Mutta Jumala tarjoilee toisella tavalla, hän puhuu suoraan sinne ihmisen hengelle. Ja sitä kautta sitten pistetään myöskin rajaa sinne sielun elämään ja sielulliselle vaellukselle ja tunneperäiselle vaellukselle ja niin edelleen. Eli Jumala tarjoilee suoraan hengelle ja saatana tulee sieltä ikään kuin voisi sanoa keittiön kautta. Mutta jos sana on saanut tehdä tehtävänsä, niin se keittiön kautta tuleva ovi on silloin kiinni Jeesuksen nimessä. Siellä sydämen sisimmässä. Ja sen takia tarvitaan sitä, että senkin ja sielu erottuu toisistaan, mutta myös se tuomitsee kaikki ajatukset ja aivoitukset. Ja niin pitääkin tapahtua. Eli jos on ongelmia näillä alueilla, niin minun neuvoni on vaan, että lisää sanaa. Lisää Kristuksen sanaa. Se tekee tehtävänsä. Ja mikä ihaninta, niin Jeesus sanoi, että minä ja isä teemme työtä yötä ja päivää, että kun sinä kuulet Jumalan sanaa, niin voi olla, että joku kohta siitä vasta yöllä avautuu sinulle, sinä koet aha-elämyksen. Niin kuin Joosuasta sanotaan, että hän tutki lain kirjaa päivin ja öin, niin ei se tarkoita sitä, että hän ympäri vuorokauden pänttäisi siellä Jumalan sanaa, vaan kyllä se tarkoittaa sitä, että ehkä hän päivällä sitä luki ja yöllä hän tutki sitä sydämessä, että mitä se sana todella merkitsee, mitä se minulle puhuu. Eli hän tutki sitä Jumalan sanaa. No nyt sitten siinä sota-asussa on sitten, siinä on se sanan kaksiteräinen miekka. Eli meille on annettu se miekka, kun me kylvetään. Eli se kuvaa sitä aktiivista taistelua, että silloin aina miekka esillä, kun kylvetään. Kylvetään sitten, no mulla on nyt miekka esillä, kun mä puhun teille. Mutta kun sä puhut jumalattomalle ihmisellekin, niin sulla on sanan kaksiteräinen miekka ja sä kylvät sinne elämään. Mutta sitten siinä sota-asussa on erikseen totuuden vyö. Mikä tietysti luonnollisessa maailmassa oli sitä, että ne kaikki sitten levällään olevat vaatteet sidottiin kiinni ja puristettiin yhteen, että oli helpompi taistella, mutta myöskin niin, että siinä totuuden vyössä se miekkakin sitten riippui, silloin kun ei ollut aktiivista taistelua. Mutta se totuuden vyö mä näen vähän niin kuin sanan varastona, että se kuvaa sitä sydämen tilaa, että sinne on istutettu jo paljon Jumalan sanaa, joka on tullut lihaksi. Ja Jeesus voitti sielun vihollisen aina samalla tavalla siellä erämaassa, kun hän oli 40 päivää ja 40 yötä paastonnut, niin saatana tuli kiusaamaan ja koettelemaan häntä, niin kaikkiin niiden ehdotuksiin Jeesus aina vastasi, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Niin se totuuden vyö on varasto, jossa on sitä sisäistettyä sanaa, joka sitten sanotaan sieluviholliselle, mutta myöskin se on se varasto, josta sitten otetaan niitä asioita, kun se kaksiteräinen miekka alkaa heilumaan. Ja nyt uskova on heikoilla sillä alueella, missä hän on epätietoinen siitä, mikä on Jumalan tahto. Niin siellä on ne arimmat alueet, että jos me emme tiedä, mikä on Jumalan tahto, mitä sana siitä ja siitä asiasta sanoo, niin siellä saatana kiusaa ja kyörää meitä kaikkein eniten. Siksi on tärkeää, että tullaan täysi-ikäiseksi ja ne opintulteen ja arpapelien viskelyt loppuu ja totuutta noudattaa rakkaudessa kasvetaan häneen, joka on pää, Kristus, Jeesus. Niin mitä nopeammin täysi-ikäiseksi, niin sen parempi. Mutta siihen ei voi tulla itsestään siihen täysi-ikäisyyteen, koska me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja se edellyttää sitä, että me pääsemme sinne, missä Jumala kattaa meille pöydän. Eli se on kasvun prosessi. Mutta jos mä ajattelen omaa elämääni taaksepäin, niin minä olen kiertänyt mitä erilaisimmissa liikkeissä kuuntelemassa Jumalan sanaa ja liikkeiden ulkopuolella. Ja olen oppinut sitten sen vanhan saarnaajan sanat, että syö vapaasti kala ja sylje ruodat pois. Sitten sitä kasvua voi tulla. Että pitää sylkeä kaikki se pois, missä se sisin ei todista niin kuin niille Emmauksen tien matkamiehille, missä siellä ei ole sitä palavuutta, missä se ei idä siellä sisimmässä. Niin ne on sitten niitä vääriä opetuksia tai jotakin lihan kylmää, niistä pitää vaan sitten sanoutua irti. Mennään sitten siihen sinapin siemeneen, eli tässä samasta Markus 4, niin jatketaan täältä jakeesta 26. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkän. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsillä, ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme? Se on niin kuin sinapen siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä, mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Jotenkin mä ajattelen vähän tätä sinapin siementä rinnakkain sen Raamatun kohdan kanssa, jossa sanotaan, että älkää pitäkö halpana pienten alkujen päiviä. Eli nyt jos siellä pienten alkujen päivissä sinapin siemen ei pääse itämään, niin sitä sinappipuutakaan ei koskaan tule. Ja nyt jos sitä vanhurskauden sanaa on kylvetty vasta vähän meidän sisimpäämme, niin kiitos Jumalalle, että siellä on jotakin ja janotaan lisää, niin kyllä se sinappipuu sitten kasvaa. Ja se antaa sitä kasvua sitten yötä ja päivää. Eli se sinappipuu kuvaa ylipäätään, siis kun Raamattu sanoo, että jokainen siemen kantaa kaltaistaan hedelmää, niin se ylipäätään on kuva vaan kaikesta siitä hedelmästä, mitä Jumala voi tehdä. Eli hän voi sieltä pienten alkujen päivistä kasvattaa ihmisen sinne suuriin väkeviin Jumalan tekoihin. Jos ajatellaan, minkälaisia tuskallisia hetkiä Mooseksella oli, kun hän joutui pakenemaan sieltä Egyptistä, kun hän tappoi sen miehen ja sitten sinne tuli kaveri ja sanoi, että aiotko tappaa minutkin, niin kuin eilen teit sille toiselle kaverille. Ja silloin Mooses ymmärsi, että nyt on lähdettävä. Että ei enää ymmärräkään, että Jumala tahtoo vapauttaa tämän kansan minun käteni kautta. Niin sitten 40 vuotta siellä Midianin maassa sitten hän kasvattaa sitä sinappipuuta jo Jumalan koulussa ja välillä palasta pensaasta Jumala puhuu, että minulla on suunnitelma sinun elämääsi, niin me ymmärrämme jokainen, että kyllä siinä on ollut varmaan heikkojakin hetkiä, että minäkö täällä erämaassa, että minunko pitäisi lähteä. Mutta pikkuhiljaa se 40 vuoden aikana siitä sinapin siemenestä tuli sinappipuu ja Mooses ymmärsi. Ja sitten vahvistukseksi sille, kun hän lähti sitten kohti Egyptiä takaisin, niin oli se, että Aaron tuli häntä vastaan sinne vahvistamaan, että nyt on aika viedä Jumalan kansa kotiin. Niin monta kertaa kutsun kanssa on tällainen kipuilu, mutta siihen haluan vain neuvona sanoa, että anna sen sinappipuun kasvaa. Ruoki sitä henki-ihmistä, sillä sieltä sydämestä lähtee elämä. Sanalaskujen kirjan 4. luku sanoo, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta sitten Jeesus sanoo sen, että ikävimmillään se voi olla just päinvastoin, että sitä sydämestä lähtee aviorikokset ja haureudet ja kaikki saastaiset asiat. Mutta ne lähtee sieltä sen takia, jos niillä on annettu valta siellä. Mutta parhaimmillaan Jumalan tahto on, että me varjellaan se sydän, että sieltä lähtee elämä. Eli annetaan sen sinappipuun kasvaa sen kutsumuksen osalta, mutta koko Jumalan vanhurskauden osalta. Ja pukeudutaan siihen koko sotaasuun ja halutaan joka päivä vähentyä. Eli annetaan siinä kutsumuksessa ja kaikessa taivaallisissa asioissa, mitä isä istuttaa, niin annetaan sen sinappin siemenen kasvaa puuksi asti. Ja nyt jos ajatellaan luonnollista maailmaa, niin nopein tapa saada se siemen itämättömäksi keväällä, jos sä pistät sen sinne vaikka kukkapenkkiin tai oot maanviljelijä ja pistät vehnän siemen, on se, että jos sä meet joka päivä kurkkaamaan, että onko se itänyt. Sä kaivat vähän, rapsutat multaa ja kurkkaat, onko siellä vielä itua. Kun sä teet sen ehkä 10. päivänä sen, että sä käyt kurkkaamassa, niin se ei enää koskaan idä sen jälkeen. Se siemen tuhoutuu. Ja epäusko on sellainen, että se käy kurkkaamassa aina, että itääks tää. Ja usko sanoo, että kiitos Jeesus, se itää ja se tapahtuu ja se on piste siinä ja aamen. Mutta epäusko käy kurkkaamassa. Eli epäusko on samanlainen kuin se ääni, millä käärme puhuu Eevalle siellä paratiisissa, että onko Jumala todella sanonut näin? Onko Jumala todella puhunut näin? Mutta usko sanoo, että kiitos, että Herra on puhunut ja kiitos, että sinappipuu kasvaa ja aamen. Ja usko sanoo siellä Markuksen evankeliumin lopussakin, usko, että siellä on piste, kun siellä sanotaan, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja tulevat terveeksi, niin usko uskoo, että siinä on piste. Mutta se käärmeen ääni laittaa siihen pilkun siihen pisteen tilalle ja alkaa selittää, että kun ja jos ja mutta ja tietyssä olosuhteessa ja niin edelleen. Mutta minä sain siinä sellaisen koulutuksen siinä Markuksen evankeliumin lopussa joskus vuosia sitten näin unta ja olin sitten jossakin vieraassa kaupungissa sitten julistamassa jossakin tuolla 3. maailmassa evankeliumia. Ja sitten kadun kulmassa oli sellainen oikein pahasti rampautunut nainen, jolla oli kaikkia muodottomia jäseniä. Ja se oli todella surkean näköinen. Ja kun mä olin laskemassa sitten kättä sen naisen päälle, niin sitten siinä tuli yhtäkkiä epäilys, että voiko tällainenkin tapaus tulla terveeksi. Ja sitten Jumalan äänestä sanotaan, että se on joskus hiljainen niin kuin tuulen hyminä ja joskus se on niin kuin paljon vetten pauhina, niin siinä hetkessä sieltä niin kuin koko kaiken yläpuolelta kuului se paljon vetten pauhina. Ja Jumalan henki sanoi siinä hetkessä, kun se käsi oli sen ihmisen päällä, että sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Sillä, joka uskoo, on vain se Jumalan lupaus eikä mitään muuta. Jos siellä on jos ja kun ja mutta ja niin edelleen, niin silloin se on sama asia kuin sitä siementä kurkitaan itääks tämä. Eli se lupaus, mikä alkaa siellä sisimmässä elämään, niin sen pitää antaa elää ja usko sanoo vaan siihen, että kiitos, että se tapahtuu. Ja sama asia ilmenee, se jotenkin tuossa tiellä tuli niin voimakkaasti se Raamatun kohta sieltä Markus 11, että mä koin, että mun pitää siitäkin jotakin sanoa tähän, että ei se vuori liiku, jos me epäilemme sisimmässämme. Se on täällä Markus 11 ja 23. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mutta se edellyttää sitä, että sinä et ala enkä minä puhumaan lihassa sille vuorelle, vaan että siinä on se reema-sana, se Kristuksen sana, joka puhuu sille vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen. Siitä on liian ikävä esimerkki Afrikasta, kun jotkut pastorit päätti, että no nyt, tänään on se päivä, että me mennään ja me kävellään veden päälle. Ja he meni sinne jokin virran keskelle vai mihinkä he menivät ja sitten he lähti siitä veneestä kävelemään ja kaikki hukkuivat, kun ei osannut uida. Koska se oli heidän lihassa se sana, että tänään on se päivä. Sen takia mä puhun tästä totuuden vyöstä, että pitää olla sanan varasto ja täytyy olla se Jumalan hengen innoitus, että nyt puhutaan tälle ja tälle vuorelle ja nyt se liikkuu. Eli yhteys Jumalaan, eli sinne sotajoukkojen ylipäällikköön, hän antaa niitä ohjeita, että miten tehdään. Sitten pitää muistaa, että kun Jeesus paransi niitä sairaita, niin siellä ei ollut kaavaa, vaan jollekin hän teki sen sivellisen tahtaan sinne silmille ja sanoi, että mene ja peseydy Siloan lammikossa ja se tuli terveeksi. Toisille hän sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja nyt me ei voida tehdä sitä asiaa silleen, että me luetaan vaan Raamatusta, että joo, että Jeesus sanoi tolle ryhmälle noin ja tälle ryhmälle noin, niin se ei laskeudu järjen tasoon, vaan ne sanat täytyy tulla pyhässä hengessä. Me käsketään joku ihminen jotakin tekemään, että hän tulee terveeksi, niin ne sanat täytyy tulla Jumalalta. Nyt siellä Naimanin päivinä, kun sitten Naiman oli ylpeä ja hän kiukustui, kun profeetta ei tullut edes kämpästä ulos heiluttamaan kättä tietyllä tavalla. Hänellä oli siis uskollisia odotuksia, että kun Elisa tulee sieltä kämpästä ulos, niin sitten hän tietyllä tavalla, ehkä jonkun liturgian mukaan, heiluttaa kättä hänen sairaan paikan edessä ja sitten hän tulee terveeksi. Mutta koska Elisa eli pyhässä hengessä, niin hän ei tullut edes kämpästä katsomaan sitä kaveria, koska hän tiesi, että se on siellä ulkopuolella väärien odotuksien kanssa ja hänen ei hyödytä tulla heilutteleen, koska ne odotukset oli lihassa. Sen takia hän lähetti vain sanan, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanissa. Ja se syy, mikä siellä vaivasi Naimani, oli tietenkin ylpeys, koska hän kiukustui ja päätti, että minä lähden sitten takaisin omaan maahani, kun se ukko tullut sitä kättä heiluttamaan. Mutta sitten siinä hänen omassa joukossa oli ymmärtäväisiä palvelijoita, jotka sanoivat, että eihän se nyt mikään niin erikoisen vaikea asia, että voithan sinä mennä kokeilemaan sinne Jordaniin ja sukeltamaan sinne. Ja sitten Naiman nöyrtyi, eli hän tuli sille hengelliselle aaltopituudelle, missä sana toimii, ja niin hänen lihansa tuli entiselleen, ja hän tuli terveeksi. Mutta nyt sitten seuraavana päivänä siellä saattoi olla jo sitten monta kaveria sukeltelemassa. Ja ne ei kukaan tullut välttämättä terveeksi. Koska se sana oli henkilökohtaisesti Naimanille, se oli Jumalan reema sana käsitellä hänen sydämensä ylpeys. Eikä se ollut mikään kaava, että sitten viikkotolkulla ne toisetkin sukeltelee siellä ja tulee terveeksi. Niillä oli taas joku toinen sana. Ja tämä meidän täytyy tässä hengellisessä työssä sitten oppia, että jos me vanhurskauden kylvyä kylvetään, että ei se tepsis se, että sillä samalla kaavalla yrittää kaikkia ihmisiä käsitellä. En minäkään voi puhua joka paikassa samaa saarna ja luottaa siihen, että kyllä se toimii, kun se ei toimi. Vaan pyrkiä etsiä Herraa, että saisi aina sen reema sanan mahdollisimman pitkälle välitettyä. Että saisi niin paljon vähetet, että se sana menisi perille. Että se olisi sitä sanan kaksitellaista miekkaa, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Eli annetaan sen sinappipuun kasvaa, ei kurkata sitä siementä, vaan sanotaan vain, että kiitos Jeesus, se elää, kiitos, että se lupaus on elävä ja voimallinen. Ja jos sitten aletaan niille vuorille puhua, niin varmistetaan, että siellä ei enää ole selän takana epäilystä, vaan uskotaan sitten koko sydämessä ja sitten vasta ruvetaan puhumaan vuorelle. Koska turhaahan sille on puhua, jos samaan aikaan epäilee, ei se liiku. Ei lähde silkkiäispuu mereen eikä lähde vuori mereen, jos siellä on epäilys. Sitten on tärkeä tällainen jae, jota ei ole tässä 3.8 kirkkoraamatussa. Sen takia haluan lukea sen, vaikka se vie hiukan sivurönsyyn. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Niin haluan muistuttaa, että tämä on niin lähellä tätä vuoren siirtämisopetusta, tämä anteeksi antamus, että näin sen niin kuin kytkettynä siihen, että jos ei ole anteeksi antamusta, niin on mahdoton puhua vuorelle, se ei tule liikkumaan. Ja sitten haluan muistuttaa sellaista aha-elämyksestä, minkä löysin viime kesänä, kun olin saarnaamassa sitten tuolla Pihtiputaalla, niin sitten aloin katsomaan näitä, puhuin silloin tästä laupeudesta sitten ihan raamattu tunnin, niin sitten ihmettelin, kun alaviitteet sitten siellä laupeussanan puolella, ne viittasi sitten sinne vuorisaarnaan, anteeksi antamukseen ja moneen muuhun kohtaan. Ja sitten mä ajattelin, että onkohan niille munkeille nyt tullut erehdys, kun on niitä alaviitteitä sinne laittanut, että kun laupeussanan alapuolelta viitataakin anteeksi antamuksen. Mutta sitten rupesin katselemaan novumista vähän kreikan kieltä ja opiskelemaan ja huomasin, että kreikan kielessä anteeksi antamusta, anteeksi antaminen ja laupeus ovat yksi ja sama sana. Niin nyt ei koskaan tule onnistu vanhurskauden kylvö eikä etene laupeuden leikku, jos meidän sisin on anteeksi antamattomuuden tilassa. Eli se on yksi semmoinen päänimittäjä käsitellä sitä kylvyalustaa tai käsitellä sitä salassa olevaa sydämen ihmistä tai käsitellä sitä sydämen tilaa on se, että me eletään jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Eli me eletään siitä veriuhrista, jossa Jeesus on Golgatan ristillä huutanut, että se on täytetty. Eli siinä vertauksessa, jossa puhutaan 10 000 leiviskästä ja 100 denarista, niin se 10 000 leiviskää kuvaa sitä anteeksi antamusta, joka me on vastaanotettu Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt kun me on saatu se 10 000 leiviskää, vai voisiko sanoa, että vielä enemmän anteeksi Kristuksessa, me jotka olimme kuolleet rikoksiimme, niin hän vanhurskas Jeesus kuoli oikeaan aikaan, niin meidän tulee olla jatkuvasti valmiit 100 denarin vuoksi antamaan lähimmäiselle anteeksi. Ja tämä on juuri sen keskinäisen rakkauden ja yhteyden puute on se, että uskovat ovat 100 denarin takia toinen toisensa kurkussa. Tiedän sen kokemuksesta, olen 20 vuotta kohta kiertänyt ja nähnyt monenlaista storia ja kuunnellut niitä, niin aina siellä on se mieli, että kun se uskova teki mulle sitä ja tätä. Ja minä sitten sanoin, että no minkä takia sä oot sen 100 denarin takia sen kurkussa, kun Jeesus on antanut sulle 10 000 leiviskää anteeksi. Eli ei kannata vaatia, rakkaus ei ole sellainen, että se vaatii lähimmäiseltä mitään. Ei Jeesus herjannut takaisin, vaan hän kärsi viattomana ristin kuoleman. Eli ei, rakkaus ei kosta, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Niin se just, jos muistellaan kärsittyä pahaa, niin ei olla täydessä laupeuden, ei olla kyvykkäitä kylvämään vanhurskauden kylvää, että voisi laupeuden leikkuu tulla, jos sisin on täynnä anteeksi antamattomuutta, jos on 100 denarin takia lähimmäisen kurkussa kiinni. Ja nyt tietysti sä voit nähdä fyysisin silmin tai jopa hengellisinkin silmin, että siinä sun vierellä vaeltava lähimmäinen ei vaella samalla tavalla kuin sinä vaellat. Mutta sitten kun sä opit sen läksyn ja minä olen oppinut sen, niin me opitaan se, että minä en voi vaatimuksella muuttaa sitä kaveria siinä vieressä. Tämähän korostuu tietysti avioliitossa, että jos toinen on uskos, toinen ei, tai sitten siellä muuten menee sukset ristiin tässä hengellisessä elämässä, niin vaatimus ei muuta sitä toista. Vaan Jumala edessä on aina se asia niin, että pitää kaikesta huolimatta, vaikka se toinen olisi kuinka vajavainen ja näyttäisi meistä kuinka vajavaiselta, niin päättää, että Herra, minä haluan muuttua ensin. Se on helpompi laittaa se kaveri muuttumaan. Niin kuin mä joskus olen kokouksessa katsellut, että kun mä saarnaan siellä, niin joku tökkäsee toista kylkeä ja näyttää kolmatta, että se on nyt tolle se sana. Ja mä olen joskus ollut niin ilkeä, että mä olen tätä pöntöstä sanonut, että kuule, älä osoittele, se oli sinulle tämä sana. Se on helppo kääntää. Samalla tavalla, kun sä meet jollekin jumalattomalle ihmiselle, meet johonkin taloon ja meet puhuu Jeesuksesta, niin se isäntä syö siellä, on kesäaika ja se syö siellä, vätystää talkkunavelliä ja sanoo, tossa naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, joille tämä sanoma kuuluu. Vaikka se kuitenkin kuuluisi hänellekin, hänenkin puolesta Jeesus on kuullut. Niin meidän kannattaa siitä kaverin katselusta kääntyä sitten mieluummin katselemaan Kristusta ja hänen kirkkautta, eli katselemaan siellä kuvastimen ääressä, että minkälaista tekoa minä olen. Eli viipyä siellä niin kauan, että minä näen, mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja viipyä niin kauan, että se rakkauden voitelu tulee pintaan ja anteeksiantamus tulee pintaan, että se laupeus voi tulla julki. Ilman anteeksiantamuksen sitä veriuhrista elämistä, niin ei voi olla todellista vanhurskauden kylvyä ja sitä seuraavaa laupeuden leikkiä. Se on mahdottomuus. Eli hengen elämässä on tietyt lait, joiden alaisuuteen pitää siinä rakkauden voitelussa vaan nöyrtyä. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että millä tavalla sitten lähimmäistä katsellaan, niin sitten esimerkiksi vanhimmille on kehotus vaeltaa sillä tavalla, että he vaeltavat esikuvallisesti seuraten Kristusta, jotta ne ihmiset saa kannustusta siitä. Eikä niin päin, että vaan niistä virheistä opittaisiin, vaan että sitä ensin, ja sitten Paavali vielä sanoi niinkin, että seuratkaa niiden vaellusta, että kuinka heidän vaellus on päättynyt. Eli vaeltaa esikuvallisesti. No nyt samalla tavalla se pätee avioliittoon, että sen miehen ensisijaisesti pitää seurata Kristusta ja virrata sitä esikuvallista rakkautta, niin siinä näkökulmassa vain voi toimia se jumalallinen alamaisuus, joka sitten on asetettu vaimolle. Mutta sitten jos se on sen pakkovallan kautta, että sinun pitää tehdä noin ja sinä teet näin ja nyt sä laitat liinan päähän ja nyt sä teet tämän ja teet ton, niin siellä on laki, joka tuo kuoleman sinne. Mutta se esikuvallinen vaellus, esimerkillinen Kristuksen seuraaminen ja esimerkin näyttäminen, se tuo elämää. Eli siellä on vastakkain laki ja sitten elämä, joka on pyhässä hengessä. Tietenkin lailla on se tehtävä, että se herättää synnin tunnon. Mutta jos sinä menet kuolleeseen mereen ja kellut siellä, jos Jumala-armosta pääset joskus Israeliin ja tulet vaikka vielä minun ryhmään, niin sinä istut siellä vähän aikaa siellä vedessä ja katselet ja sitten sä huomaat, että vesi kannattaa. Eli laissa on tietyt hyvät puolet, se herättää synnin tunnon. Ja jos jumalatonkin jättää aviorikoksen tekemättä, niin siinä on semmoinen perussiunaus. Mutta sitten kun sä oot aikas kellunut siinä kuolleessa meressä ja rupeat kattelemaan ympäri se vuntsaista hommaa, että mikäs tässä nyt mättää. Niin jonkun ajan kuluttua joku hoksaa vähän nopeammin ja tuonne hitaammin, riippuu nyt sitten kuinka Herra on meitä kouluttanut. Mutta lopulta jokainen huomaa, että hyvänen aika täällä ei ole elämää. Ei yhtään kasvia, ei yhtään kalaa, ei mitään elämää. Ja siinä on se lain tie ja elämän tien ero, että laissa on tietty perussiunaus, sen tehtävä on työllä synnin tunto. Mutta se ei riitä se, että ihmiset saadaan, että niille saadaan synnin tunto, vaan sen jälkeen niille pitää tarjota armoa, pelastusta Kristuksessa, Jeesuksessa, tätä veren tuomaa elämää, koska veressä on elämä. Ei laki tuo vaan sinne, että se on samanlainen asia nyt kuin se Pietarin, että pankaa pois kaikki, mikä on paha, niin se laki vasta paljastaa sen pahan, mutta sitten tarvitaan se Jeesuksen veri, joka tuo sinne elämän, taikka se parannus, joka tuo sen elämän. Niin kun ne katseli siellä sitten, kun se Korneliuksen perhekunnassa Jumala toimi, niin ne juutalaiset veljet, jotka oli Pietarin mukana tulleet, niin he tuli semmoiseen vähän samankaltaiseen loppupäätelmään niin kuin Emmauksen tien kulkijat, mutta eri näkökulmasta he sanoivat, että niin on nyt siis Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli kun se koko prosessi oli mennyt läpi, niin oli uudesti syntynyt, ja ne oli täyttynyt pyhällä hengellä, niin siihen hetkeen sanoi, että niin on nyt Jumala antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Niin nyt jos ei sinussa ole elämää eikä minussa ole elämää, niin se ydinkysymys on silloin, on rehellisesti tunnustettava Jumala edessä, että on kiire tehdä parannusta. Ei millään, vaikka lisäät ylistystä, lisäät rukousta, lisäät mitä tahansa, niin ei henki laskeudu, jos syynä on se, että on parannus jätetty tekemättä. Eli jos kokonainen seurakunta ajattelee sitä, niin kuin se oli sille Efesossa seurakunnalle, että tee parannus, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, niin se, että mitä se ensimmäiseksi vaikuttaa, se, että ensimmäinen rakkaus on hyljätty, niin se vaikuttaa kuolemaa. Vuori voi vielä liikkua, siellä voi olla usko, mutta sieltä puuttuu rakkaus, joka ei mitään, ja silloin se ei hyödytä mitään, jos sitä rakkautta ole. Niin sen takia pitää tehdä parannus, jotta voi tulla elämää pyhässä hengessä. Eli mikään teknillinen suoritus ei tuo sitä elämää, vaan ainoastaan se, että tehdään parannus. Siis parannus kuolleista töistä ja teoista. Eli omasta vanhurskaudesta, omasta viisaasta vaeltamisesta, omassa oikeassa olemisesta ja niin edelleen. Sitähän se on, sehän on oikeaoppisuuden henki, joka tökkää sinne kaverin kylkeä ja sanoo, että se sana on tolle. Ja sitten se ei itse pysty näkemään. Tai toisella Raamatun sanalla, että siellä näkee siellä veljen tai siskon silmässä sen rikan, mutta ei huomaakaan, että samaan aikaan malka, siis iso hirsi on minun omien silmieni edessä. Se on yhtä suuri niin kuin vertauksellisesti se kuva, että jos ajatellaan, että 10 000 leiviskää, joka kuvaa miljoona velkaa ja 100 denaria kuvaa ehkä paria senttiä tämän päivän rahaa, niin samanlainen kielikuva on tämä, että jos minä rupean nyt katselemaan jonkun silmää, yritän ottaa rikkaa sieltä ja jos minulla julistajana on sitten malka, iso hirsi silmi edessä, niin eihän mä edes näe sen kaveri silmää. Eihän mä pysty sitä rikkaa sieltä ottamaan pois. Mutta siitä olisi eri juttu, jos minulla olisi Kristuksessa suuruus, niin minä näkisin sen. Olisi itse nöyrtynyt, niin parantaisi pysty näkemään sen. Niin ne vertaukset on mielenkiintoisia, että pieni roska siellä toisen silmässä ja samaan aikaan suuri hirsi omassa silmässä. Ja tämä on sitä omaa vanhurskausta tai varisialaista vaellusta, josta pitää vaan, no sano minulle kylmästi vai lämmästi ja parannusta, että elämää voi virrata. Eli siellä voi olla monta asiaa, mikä tukkii sen elämän. Enkä mä halua niitä niin tarkasti yksilöä, vaan jokaisihan me ei aina mentävä sinne Kristuksen kuvastimen ääreen kyselemään, että Herra, että minkälaista tekoa minä oikein olen. Ja siellä kun viipyy tarpeeksi kauan, niin se kuvastin kyllä näyttää. Niin kuin se näytti siellä esikuvallisesti, siellä sitten siellä jo temppelissäkin, kun niillä oli ne puhdistusaltaat ja kaikki, niin siellä oli myöskin sellaisia, jotka oli päällystetty samalla tavalla kuin olisi ollut nykyajan peili, niin se näytti niitä papin elämän tilanteita ja asioita. Niillä esikuvilla on tietysti merkitys, mutta ei mennä niihin niin tarkasti, koska meillä on nyt täydellinen esikuva Kristus Jeesus. Ihminen Jeesus, Jumalan poika Jeesus, ja sitten ilmestyskirja antaa kuvan oikein ihanasta Jeesuksesta ja sanotaan, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat. Ja Jesaja 9:5, että hänen nimensä on ihmeellinen, meillä sanotaan ihmeellinen neuvonantaja, mutta erikseen on ihmeellinen, että neuvonantaja on erikseen väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, Jumala meidän kanssamme. Kaikki, maailman kaikkeuden luoja. Eli muistetaan, että Jeesus on alfa, hän on omega, eli hän on alku, hän on loppu. Niin nyt kun ajatellaan sitä raamatutunnon aiheeseen nähden, niin hän on alku siinä, kun hän antaa meille kylvösiemenen kylvettäväksi, tai niin päin, että kun hän kylvää meidän sisimpäämme kylvösiemenen, niin hän on myöskin sitten omega, eli se täyttymys sillä hetkellä, kun se sirppi tulee ja leikkaa sen kypsän hedelmän. Ja tulee se laupeuden leikkuu. Niin siinä on Jeesus koko ajan toimimassa. Alfa ja omega, alku ja loppu. Lupauksen antaja ja lupauksen täyttäjä. Sama henkilö koko ajan, maailmankaikkeuden arkkitehti, varma ja vahva työtoveri siellä isän rinnalla. Kristus meissä, kirkkauden toivo, tekemässä työtä. Sitten katsotaan sellainen väläys täältä Jaakobin kirjeestä, koska sillä on erittäin tärkeä merkitys, mitä me puhumme. Ja haluan pohjustaa sitä, en käännä sinne sitä ensin sitä roomalaiskirjeen sanalla, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja me käännämme uskovina liian usein sen raamatun jakeen tarkoittavaan vain sitä hetkeä, kun jumalaton ihminen kohtaa Kristuksen. Mutta pitää muistaa, että Paavali kirjoitti sen uskossa oleville roomalaisille. Eli se on laajempi se sisältö, sydämen usko ja suun tunnustus. Ja nyt se ei onnistu, jos sydämessä ei ole uskoa ja suu kuitenkin tunnustaa tai päinvastoin, tarvitaan aina molemmat. Silloin kun puhutaan vanhurskauden kylvöstä, niin tarvitaan molemmat, sydämen usko ja suun tunnustus. Ja lupaus ei voi elää, jos jompi kumpi puuttuu. Sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sekin on jossakin siellä roomalaiskirjeessä. Sydämen usko, suun tunnustus. Ja nyt se sydämen usko on sitä, että se nousee sieltä totuuden vyöstä, se nousee sieltä varastosta, missä sana on jo tullut lihaksi. Se sana nousee sieltä. Harvoin, en mä muista, että mä olisin koskaan saarnannut sellaisesta raamatun jakeesta, jota en ensin itse ole sisäistänyt. Eli ei sen hyppäämä, tai sitten se täytyy tulla niin, että se sisäistys tulee siinä samalla hetkellä, mutta että se nousee sieltä varastosta. Mikä on ensin tullut minun omassa elämässäni lihaksi. Eli olen itse kokenut se aha-elämyksen, että mitä tämä puhuu. Se nousee sieltä varastosta, sieltä totuuden vyöstä. Eli tarvitaan sydämen usko ja suun tunnustus. Ja se sydämen uskossa se sana nousee, kun siellä varastossa on sitä, mistä sitä voi nousta. Niin mennään Jaakobin kirjeen 3. lukuun. Luetaan se. No siinä on niin vähän jakeita, tässä alussa luetaan ihan alusta asti. Siis Jaakob 3. Veljeni, älköön taivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimaan tuulteen kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää. Ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera, kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisausta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Niin nyt tietysti sä oot voinut ajatella elämässäsi, vaikka mä sanoinkin aikaisemmin, että ilman Jeesusta ei voi mitään tehdä. Jossakin asioissa oot ehkä kuvitellut, että mä oon selvinnyt ilman Jeesusta. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun olet tekemisissä tai minä olen tekemisissä kielen kanssa, niin tulemme siihen loppupäätelmään, minä en voi hallita sitä. Niin viimeistään siinä vaiheessa on huudettava avuksi Jeesuksen nimeä ja verta, jotta me oppisimme puhumaan sitä, mikä on oikea. Niin kuin kehotetaan ajattelemaankin, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa, niin tietenkin puhumaankin niin. Ja nyt sananlaskuissa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja monta kertaa lupaus elää ihan aidosti ja oikeasti täällä sydämessä, mutta jos suun tunnustus on elämän sijasta kuolema, niin se ei pääse se sinappipuu sen takia kasvamaan. Eli sen takia Jumala haluaa asettaa vartijan sinne kielelle. On sitten parempi, jos ei sieltä nouse elämän tunnusta, niin on parempi olla vaitikin. Näin siinä suuren viisauden, kun Jumala sanoi Joosualle, että kun ne papit siellä kiersi ja sotilaat, ketä siellä kiersikin Jerikoa ympäri ensin, oliko se 6. päivänä ja 7. päivänä 7 kertaa ja viimeisellä kierroksella ne sitten puhalsi pasunaan, niin se oli ankara kielto, että älkää mitään ääntä päästäkö ennen kuin sitten, kun minä nostan sotahuudon. Ja minä luulen, että syy oli siinä, että jos siellä olisi annettu lupa siellä pojille porista, niin sitten siinä olisi käynyt silleen, että he olisivat alkanut puhumaan, että voi hyvät ystävät, nämä muurit on niin suuret, että ei ne varmaan kaadu, eikä ne olisi kaatunutkaan. Mutta ne laitettiin kiertämään uskossa ja olemaan turpa kiinni sen takia, että ne kaatuu. Ne on tilanteita, missä on parempi olla vaiti, kun siellä sanotaan, että mies viskoo sanoja niin kuin miekan pistoja, niin parempi on se, että ensin ajattelee ja sitten sanoo, kuin se, että sanoo ensin ja sitten ajattelee. Koska silloin joutuu aina sinne kivien keruuseen. Ja mikä sitten auttaa siinä, että pääsee siitä kivien keruusta pois, että pääsee siitä eroon siitä, että viskoo niitä sanoja niin kuin miekanpisto joutuu kerään kiviä siellä taas joltakin siskolta ja veliltä pyytää anteeksi, että voi että mä taas viskasin sua ja tein tätä ja näin edelleen. Niin ainoa lääkihän on se, että mennään sinne uimavesiin asti, kun se vanha saarnaaja sanoi, että eihän siellä uimavesissä kivet pitkälle mene. Siellä ilkkavesissä voi niin kuin pienenä siellä heitettiin niitä, oliko se ketunleipiä vai mitä heitettiin, niin siellä saattoi joku heittää toistakin. Mutta sitten kun sinne uimavesiin mentiin, niin ei siellä pitkälle enää kivet viskele. Eli siihen rakkauden voitelun pitää vaan uppoutua ja antaa virran viedä, niin ei siellä enää tarvitse kerätä kiviä, koska se virta vie. Se vie ne kivetkin mennessä, kiitos Jumalalle. Mutta mietitään suun tunnustusta ja sydämen uskoa ja muistetaan erityisesti tämä viimeinen jae. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli siellä on se todellinen vanhurskauden kylvösiemen, jota tietenkin seuraa laupeuden leikkuun, niin kuin tuossa johdatutekstissä on. Niin jos siellä on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, eli siellä on rauha siinä mielessä, että Kristus on meissä kirkkauden toivo, mutta että siellä on rauha omista teoista, ja siellä on sillä tavalla rauha, että siellä ei ole epäjärjestystä, siellä ei ole kiivausta, siellä ei ole riitaisuutta, siellä ei ole kaikkinaista pahaa menoa, vaan siellä on yli ymmärryksen käyvä rauha. Niin siellä se kylvötyö onnistuu ja siellä tulee se laupeuden leikkuu vääjäämättä julki. Niin työnnetään se negatiivinen suun tunnustus Ei Jumala ole kutsunut meitä puhumaan kaikkea julki, mitä me näemme. Sinä saatat mennä johonkin perheeseen vierailulle ja sä näet, että siellä on kaikki sekaisin ja siellä on hirveä sotku. Niin ensimmäisenä sä voit ajatella, että nyt mä tuomitsen, että täällä on kaikki sekaisin. Mutta sitten jos sä vähän pidemmälle katselet ja huomaat, että siellä voikin olla vaikka sairas äiti tai lapsi on valvottanut sitä koko yön tai vastaavaa, niin sitten kun sä katselet sitä hengen maailmasta sitä asiaa, niin sä katsotkin oikeasta ja meidät sanoo, että minä tulen auttamaan sinua. Mutta ensin aina perkele tuonne omat sanansa, että no nyt minä tuomitsen, täällä on epäjärjestys, täällä on kaikki väärin. Mutta se hengen mieli katsoo sen asian läpi. Niin kuin Jeesuksesta sanotaan, että he ei tarvinnut ihmisen todistusta, koska hän näki niin kuin ne asiat aina läpi, hän näki sinne syvälle ihmisten sydämeen ja sinne asian olemukseen. Ja vanhurskauden kylvö edellyttää sitä, että me alamme näkemään asioiden läpi se, että mikä on Kristuksen mieli ja miten minä tässä Kristuksen mielessä toimin. Eli vanhurskauden kylvö ei ole sitä, että sitä tehdään sillä tavalla, niin kuin siellä sanotaan, että ei se leikkaa, joka pilviä pälyy. Ja vanhurskauden kylvö ei katsele sinne, että onko siellä nyt sitten tummat pilvet vai onko sade tulossa vai paistaako aurinko, vaan se kylvää jatkuvasti, koska se kylvää hengessä sitä elämän sanaa ja siementä. Mutta jos aletaan pälvellä pilviä, se kuvaa jollakin tavalla olosuhteita. Jos niitä aletaan katselemaan, niin se kylvötyö pysähtyy tai ainakin se hidastuu. Eli se kuvaa sitä, että ei pidä katsella olosuhteita, vaan sanahan sanoo, että tuo esille sitä Kristuksen asiaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Sinä voit olla jossain sukulaisen hautajaisessa, niin kuin minäkin olen monta kertaa ollut, niin se yleinen ilmapiiri on sellainen, että ne ihmiset haluaisivat olla hiljaa siellä murehtia silkihansa kädessä, ettei vain kukaan tulisi sitä ilmapiiriä häiritsemään. Mutta sitten tulee joku Jari Tasanen ja tulee ja sanoo sillä kesken sen surun keskellä, että teidän kaikkien on tehtävä parannus. Ja sitten se ihana tunnelma lässähtää siellä. Mutta meidän on kylvettävä sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Kun minä läksin liikkeelle, niin se vanha saarnaaja antoi selkeät ohjeet, että se sanoi, että Jari, että niin tulee sitten käymään, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta älä jää katselemaan niitä, että jatka kylvämistä. Ja monta kertaa, kun joku uskova menee johonkin, erityisesti johonkin uudelle paikkakunnalle tekemään työtä, niin sitten se saattaa soittaa mulle muutaman viikon kuluttua ja sanoa, että Jari, että tämä lähti hyvin käyntiin ja ihmisiä tuli uskoon ja kaikki meni kivasti ja nyt on täällä täys helvetti päällä ja sitten mä pidän pienen tauon ja kuuntelen vielä vähän lisää ja sanon, että kiitos Herralle. Ja sitten ne ihmetellään, että minkä takia sanot kiitos Herralle. Mä sanon, että se on kirjoitettu, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Eli se kuuluu tähän vanhurskauden kylvön ja laupeuden leikkuus. Jos sinä alat menestymään siinä, niin myöskin sen rinnalla nousee vastustus vääjäämättömästi. Eli on kysymyksessä ikään kuin mitali, jolla on kaksi puolta. Toisella puolella lukee kaikki Jumalan lupaukset ja siunaukset ja yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja samaan aikaan sen mitalin toisella puolella lukee itselle kuoleminen, osallisuus Kristuksen kärsimyksiin ja vainottavaksi tuleminen sanan tähden. Ne menee yhtä aikaa. Ja jos sinä osaat rautasaalla sahata vaikka sen 5 sentin kolikon halki, niin silloin sä pystyt erottamaan toisestaan yltäkylläisen elämän Kristuksessa, Jeesuksessa ja sanan takia vainottavaksi tulemisen, mutta sinä et saa sitä halki. Eli ne kuuluu yhteen. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Eli pitää aina muistaa, että jos onnistumme ja saamme armon, ja tai sanotaan vielä voimakkaammin, että kun me onnistumme, ja aamen, vanhurskauden kylvössä ja laupeuden leikkuussa, niin vääjäämättömästi se tuo vainon ja vastustuksen sadan tähden, se tuo negatiivisia reaktioita, se toi apostoleille kivisateita, se voi jossain Afrikassa tuoda banaanisateita tai mitä tahansa, mutta pitää jatkaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja minä olin siellä yksillä markkinoilla saarnaamassa ja Hartolassa, niin sitten ne tuli sanomaan, että sinun pitää, Jari, lopettaa, että jos et sinä lopeta, niin sitten me haetaan poliisit tänne. Okei, kovalla, me haetaan poliisit tänne, okei, rintarokka. Minä sanoin, niin, hakekaa vaan poliisi, mutta minulla on nimismiehen lupa. Ja sitten ne lähti. Herra, se on Herrallekin, Jumalan armosta. Sitten katsotaan tärkeä asia täältä. Tämä on menossa ihan pian loppuun, että kestäkää vielä muutama minuutti. En sano niin kuin se eräs veli, että hän puhuu vain tunnin, mutta älkää katsoko kelloa ja sitten se puhuu 3 tuntia. Siis Galatalaiskirje, en sano nimeä, ettei kukaan loukka. Galatalaiskirje 6. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Eli tässä on nyt se jako kahteen, kylvö henkeen ja kylvö lihaan. Ja siitä pitää aina varmistautua, että minä olen tekemässä kylvöä henkeen, koska se on vain se sinapin siemen, joka voi kantaa se hedelmän ja tuoda sen sinappipuun. Eli vain se henkeen tehty kylvö, se vanhurskauden kylvö voi johtaa laupeudon leikkuuseen, eli johtaa siihen sirppiin, jonka Jumala lähettää leikkaamaan kypsän hedelmän. Eli pidetään selville se asia. Samalla tavalla kuin nyt siellä sitten puhutaan murheesta, niin siellä sanotaan, että tämän maailman murhe koituu kuolemaksi, mutta Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi. Eli uskovienkin joukossa voi olla tasan tarkkaan kahdenlaisia murehtijoita. Sellaisia, jotka murehtii tämän maailman asioista ja murehtii, että mitä niille pankkitileille tekee ja mitä niin edelleen tekee. Ja murehtii vääristä asioista ja niiden hedelmä on vääjäämättömästi kuolema. Koska se murheen lähde on silloin tämä maailma. Mutta sitten jos siellä on joku murehtimassa esimerkiksi kadotettujen sielujen puolesta, niin se hänen murehtimisensa koituu elämäksi. Eli jälleen tulee se laupeuden leikkuu ja Jumala lähettää sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän. Eli mikä kylneni kylvetään, se riemuiten leikataan. Niin kehota rakkaudessa tutkimaan, jos siellä sisimmässä on murhetta, että mikä sen niin kuin aiheuttaa, että onko se tästä maailmasta. Eli suoraan sanottuna näin, että onko se jotakin sellaista, joka on tämän asian ulkopuolella, kun Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Niin jos siellä alkaa olla jotakin muuta kuin Jeesuksen keveä kuorma ja sovelias Jeesus, silloin täytyy tiedostaa, että nyt minä murehdin vääristä asioista. Ja siihen se Jeesuksen ohje on, että jättäkää kaikki huolenne ja murheenne minun päälle. Saa oikein kipata, hän on ne kantanut. Se minun rakas veljeni, joka tänään pitää 70-vuotisjuhlia, tämä Robert Carey tuolla etelässä, niin hän aikanaan piti semmoista ihanaa raamattotuntia siellä Tiberiassa. Ja sitten hän oli siellä minun ryhmässä siellä mukana. Ja minä ajattelin sitten, että nyt Roope on kyllästynyt hotellihuoneeseensa, kun hän tuli sinne saarnapaikalle sinne hotellinaulaan. Ja hän toi ne isot matkalaukut siihen pöydän viereen, minkä takaa hän sitten saarnasi sitten, kun kaikki alkulaulut ja minun puheet oli pidetty. Ja minä ajattelin, että hän vaan toi ne siihen odottamaan, että sitten kokouksen jälkeen vaihdetaan huonetta. Mutta hän ei sanonut, että miksi ne laukut on siinä. Mutta sitten kesken saarna hän sitten yhtäkkiä, niin hän otti ne laukut käteensä, kun hän tuli siihen vaiheeseen sitä aihetta. Niin hän oli varannutkin ne siihen rekvisiitaksi. Ja sitten hän kertoi sen amerikkalaiseen tyylin, että sinä olet siellä highwaylla liftaamassa. Ja Jeesus tulee semmoisella avolavalla, semmoisella pikapilla ja ottaa sinut kyytiin. Ja siellä ohjaamossa ei ole tilaa, koska siinä Jeesuksen vieressä istuu enkeli. Niin Jeesus näyttää vaan peukalolla, että kaveri, et mene tuonne lavalle. Ja sitten kun sitä jonkun aikaa sitä matkaa on menty, niin Jeesus tökkää sitä enkeliä kylkiä ja sanoo, että katso sinäkin tuosta peilistä, että toi kaveri on ihan ihmeellinen, että sillä on ne laukut edelleen käsissä, se ei laske niitä lavalle. Minä tarjosin kyydin sille, niin se edelleen pitää ilmassa niitä laukkuja seisoo tulla lavalla. Ja sellaisia me monta kertaa ollaan, että me ei osata jättää niitä, vaikka Jeesus tarjoaa meille sen pick-up kyydille, niin hän on sijaiskarsi ja hän on kantanut kaikki, niin me silti yritetään kantaa niitä huolia ja murheita, jotka meidän pitäisi jättää hänen päällensä, jotta me olisimme kykeneviä kylvämään tämän vanhurskauden sanaa, jotta laupeuden leikkuu voisi tulla. Niin se on siinä vanhassa ihmisessä olemus, joka haluaa itse kantaa laukkunsa, vaikka Jeesus kantaa ne. Eli ne on niitä ylimääräisiä asioita. Hänen kuormansa on keveä, Jeesus on sovelias ja kaiken ylimääräisen täytyy kerta kaikkiaan kirvota. Ja sitten mä luen viimeisen raamatun jakeen semmoisen niin kuin innotuksesta, että ilmestyskirja 12 ja jakeesta 10 ja siihen mä sitten pian lopetan. Ei käydä sitä läpi, että mikä ryhmä tämä profeetallisesti on, vaan sanotaan lyhyesti, että tämä on voittajien ryhmä. Ilmestyskirja 12 ja 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsanveren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Niin kuin aikaisemmatkin voittajat on voittanut tässä vanhurskauden kylvössä ja laupeudon leikkuussa ja kyynelin kylvämisessä ja riemuiten leikkaamisessa, niin siellä tärkeimpänä asiana on karitsan veri. Se mainitaan ensimmäisen. Ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Eli sielun vihollisia hänen vastustuksensa, mutta myöskin oman lihansa. Ja todistuksensa sanan kautta. Eli tässä on taas se suun tunnustus, että se olisi se todistuksen sana, Kristuksen todistus, että se nousisi sieltä sydämen uskosta, jota seuraa suun tunnustus. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli tämä aika erityisesti kutsuu nyt täällä Tampereella ja mistä olet tullutkin ja kaikkialla Suomessa niitä ihmisiä, jotka ovat valmiit kuolemaan itsellensä. Muuten tämä vanhurskauden kylvö ei koskaan onnistu, jos me eletään vielä siinä vanhassa hapatuksessa ja kuitenkin Jeesus on kutsunut meidät viettämään juhlaa siinä hengen uudessa tilassa, eli pyhässä hengessä. Niin pyritään sitä vanhasta hapatuksesta eroon ja pyritään jättämään ne laukut sinne pikapin lavalle, niin silloin ollaan voittajia voittajan puolella. Ja me voidaan ihan nousta rukoukseen, niin samalla saada oikeasta selkää. Isämme, korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja sidotaan kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä on asettu näitä uskovia, heidän perheitään, heidän läheisiään vastaan, ja kaikkia sitä Jumalan valtakunnan työtä vastaan, jota he tekevät, niin kirvotkoon siellä oikein kaikki saatanan vallat ja voimat, kaikki pimeyden kahleet ja teljet, ja tulkoon vapaus, ja tulkoon voitelu oikein, kylvää vanhurskauden kylvyä, että saa leikata laupeudun leikkuuta, ja tulkoon siellä sydämessä oikein sillä tavalla tilaa, että sieltä tulee kaikki paha laitetuksi ulos, että siellä on tilaa sille sanan väärentämättömän maidon halajamiselle pyhässä hengessä, halleluja. Ja anna se armo, että se varisialainen oppikin isä tulee juurineen revittyä irti, että sille tulee tilaa sille vanhurskauden kylvölle pyhässä hengessä, halleluja. Herra, oikein voitele näitä rakkaita kylvämään hengessä, missä on elämä, ettei kukaan kylväsi lihassa, missä on kuolema, missä on turmio. Ja varjele, ettei kukaan murehtisi tämän maailman mielen mukaan, vaan että se murhe olisi Jumalan pyhästä hengestä, halleluja. Ja että ne kyyneletkin olisi Jumalan pyhästä hengestä, että kun kyynelin kylvetään, niin saadaan riemuiten leikata. Herra, ettei olisi mitään krokotiilin kyyneleitä, eikä olisi niitä semmoisia kyyneleitä, mitä niillä itkiä naisilla oli siellä Jairuksen kolilla, kun Jeesus tuli ja heitti ne ulos ne itkijät, koska ne oli ihmeiden tiellä, niin Herra, anna oikeita kyyneleitä, anna oikeata osallisuutta sinun kärsimyksiisi, ja anna Herra meidän sisimmästä tulla se vanhurskauden kylvön kasvualusta, että se sinapin siemen saa itää, että me eräänä päivänä näemme sinapipuun kasvaa, jonka on oksille voi taivaan linnut tulla tekemään pesänsä, niin Herra, armahda jotakin ystävää, että hän ymmärtää, että ei voi pitää halpana pienten alkujen päiviä samalla odottaa, että sinapipuu kasvaa, vaan Herra, näytä se ristiriita, että on mentävä ne kaikki askeleet läpi siellä pienten alkujen päivissä, niin sitten ne suuremmat ja väkevämmät Jumalan teot, ne tulevat julki, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, armahda oikein, että me näemme, että ei tässä hengellisessä elämässäkään ole oikotietä onneen, vaan on se tietty kasvun prosessi, tietty itselle kuoleminen, niin kuin Mooseksenkin piti se 40 vuotta olla kuolemassa siellä erämaassa, että hän saattoi johtaa Israelin kansan kotiin, halleluja, halleluja, niin anna sen kaiken vanhan kadota ja kuolla, halleluja, halleluja, koska sinä Herra teet uutta, sinä teet tiet korpeen, teet virrat erämaan keskelle, halleluja, Herra, anna tämän sanan ja sanon, mitä olen tänään julistanut, niin anna sen tulla lihaksi tässä joukossa, halleluja, Herra, armahda, ettei olisi turhaan kylmänyt, armahda, ettei kenenkään kohdalla tämä sana mene niin kuin vesi hanhen selkään, vaan isän rukoilen sitä armaa. armoa, anna tämän sanan ja sanoman muuttua lihaksi, muuttua elämän voimaksi, että siitä tulee oikein varasto sinne totuuden vyöhön, missä koetuksen hetkellä on jakaa sitä sanaa ja sanoa sielun viholliselle, näin on kirjoitettu, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Halleluja, Herra, sinun voimassasi, laske sinun kirkkautesi, laske sinun voimasi ja anna meidän muistaa, että ilman rakkautta, Herra, me emme ole mitään, mutta se rakkaus on kaiken lain täyttymys ja siinä rakkaudessa, siinä me saamme elää ja liikkua ja anna sen keskinäisen rakkauden oikein, Herra, murtautua tällä alueella läpi sillä tavalla, että maailma tunnistaa, nämä ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, että näistä sanottaisiin niin kuin Pietarista, sinäkin olit Jeesuksen seurassa, niin kiitos, että se oli oikein niin kuin kannuksia hänelle, sinäkin olit siellä Pietari Jeesuksen seurassa, halleluja, 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 ja armaada, Herra, meitä, että me emme kiellä sinun nimeäsi ihmisten edessä, sillä sinäkin kiellät meidän siellä isän enkelten edessä, ja anna oikein rohkeutta todistaa Jeesuksesta myöskin ihmisten edessä, halleluja, halleluja, anna oikein laskeutua sellaista todistajan voimaa ja voitelua pyhässä hengessä, niin kuin on kirjoitettu, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani, niin voitele oikein todistajan voitelulla, sillä hengen täyteydellä, halleluja, 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 Herra, anna oikein se armo, että tästäkin joukosta menee uskovia kaikkeen maailmaan, halleluja, viemään evankeliumia, tätä tärkeintä vanhurskauden kylvää, siunaa jokaista, Herra, ja anna resursseja sillä tavalla, että he pääsevät näkemään ja kokemaan laupeuden leikkuun, vaikka he itkien lähtevät, kyynelin kylvävät, niin he saavat riemuiten leikata, hallelujaa, sillä Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, ja suloiset ovat niiden jalat, jotka ilosanomaa viemät, halleluja, uskallan ja rohkenen sanoa, mene tässä voimassa ja voitelussa tekemään Herrasi tekoja, halleluja, mene tässä voimassa kylvämään vanhurskauden kylvää, niin sinä saat laupeuden leikkuun pyhässä hengessä, Jumala itse lähettää sen sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän, hallelujaa, hallelujaa, halleluja, ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Ja jonkun elämä on sana, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, sinä saat iloita ja riemuita. Sinun ei tarvitse odottaa huomista. Tänään on se päivä, lupaus elää. Ja sinä olet saanut vahvistuksen sinun kutsumuksellesi Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on se päivä. Minä näin oikein, että sinä olet voitelusarven alla. Sinut voidellaan. Sinut lähetetään hengen voimassa, halleluja. Sinne, minne sinä menet, niin käy niin kuin Jeesukselle, että hän tuli hengen voimassa Galileaan. Niin sinne, minne sinä menet, kun tämä voitelusarvi on laskeutunut, niin sinä menet sinne samalla tavalla kuin Jeesus tuli Galileaan hengen voimassa. Halleluja. Oikein voitelu vapautuu. Minä näen sen sarven, kuinka Jumalan enkeli kaataa sen voitelusarven sinun yllesi. Ja sinut lähetetään kylvämään vanhurskauden kylvyä, jotta laupeuden leikkuu voi tulla. Ja se tulee vääjäämättömästi, kun sinä muistat vain sen yhden sanan, sitä ennen kaikkea Jumalan palvelijalta odotetaan, edellytetään uskollisuutta kuolemaan saakka. Tämä on se päivä. Sinä saat iloita ja riemuita. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Halleluja. Ja jonkun vatsassa on se päivä. Nyt siellä on terveys. Jeesuksen nimessä siellä alavatsassa on terveys nyt. Halleluja. Kipu väistyy. Tuska väistyy sen tähden, että Jeesus Herra on, ja hän on huutanut, se on täytetty. Hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja jonkun se oikea sivu on sillä tavalla jäykkä, ja se kulku on hiljaista, mutta Jeesuksen nimessä se sivu, oikea sivu, se tulkoon terveeksi, tulkoon sinne ydintä luihin ja niveliin ja koko olemukseen, tulkoon se oikeaan sivuun terveys Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä, koko se sieltä kainalaisuudesta. kainalon alta sinne ihan nilkkaan asti tulkoon se koko oikea sivu terveeksi Jeesuksen nasaritlaisen nimessä ja veressä. Sinullekin hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Halleluja, 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 halleluja. Vapauteen on Kristus vapauttanut. Halleluja, halleluja. Ja jotenkin minä näen, että sinun elämässäsi nyt elää lupaukset. Sinä katselet vähän samalla tavalla kuin Abrahamille Jumala sanoi, että jos sinä taidat tähdet lukea, niin paljon sinulla on jälkeläisiä, niin sinun elämässäsi on sellainen tähtien sade. Lupaukset alkoivat elämään uudelleen, uudella tavalla, uudesta näkökulmasta. Ja siellä on pyhässä hengessä ikään kuin tähtisade. Halleluja. Lupaukset elävät oikein monilukuisuna. Halleluja, halleluja. Ne oikein niin kuin välähtelee siellä ilmestyksen tavoin ne sanat, joita sinä olet jo kymmeniä vuosia sitten kuullut, niin se lupausten varasto alkoi elämään ja sieltä lähti jotakin sellaista pölyä pois ja lupaus elää jälleen. Halleluja, niin kuin sinun lunasteesikin elää ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Halleluja, halleluja. Isä, me kiitetään heikon polven kohdalla terveydestä, joka ei kunnolla taivu kuin vaan semmoisen vähän muutaman asteen, niin kiitetään, että se taipuu sillä tavalla, että se jalka taipuu ihan sen täyden, mitä sen pitääkin taipua, niin vastustetaan sitä kipua, jossa se jalka ei kunnolla taivu, niin kiitetään, että se alkaa taipumaan Jeesuksen Kristuksen nasaritlaisen nimessä polvi, ja se kun jalka tulee terveeksi, ja tulkoon siihen kaikki ne liikeradat, jotka sille on luotu, jotka Jumala on tarkoittanut, ja Isä, me kiitetään, että kipu on poissa ja kiitetään, että on laskeutunut parantuminen hänen siipiensä suojassa. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Ja tämä on se päivä. Tämä on se päivä. Sinä saat iloita ja riemuita. Ei vaan siitä, että jalka toimii, vaan siitä, että voima ja voitelu virtaa. Ja että vanhurskauden kylvö toimii ja tulee laupeuden leikkuu pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me kiitetään kylmien jalkaterien kohdalla, että se veri alkaa kiertämään, sieltä tulee lämpö Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kylmät jalat tulkoon lämpimiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja, niissä samoissa jaloissa siellä ylempänä ne suonikohjut sulakoot Jeesuksen Kristuksen nimessä, erityisesti ne isot suonikohjut siellä vasemmassa jalassa, siellä polvitaipiasta alaspäin pohkeessa, ne sulakoon Jeesuksen nimessä ja veressä ja kaikki ne sulakoon ja tulkoon lämpö niihin jalkoihin. Halleluja. Sillä Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sinulle hän sanaa, sanoo, minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja minä lisään sinulle vuosia, halleluja. Sinä olet siellä kääntynyt niin kuin Hiskia, kääntänyt pääsi seinään päin ja valittanut kohtaloasi. Mutta hän sanoo sinulle, sinun ei tarvitse käännä päätä enää seinään päin. Minä lisään sinulle hedelmällisiä palvelusvuosia. Mene ja kylvä vanhurskauden kylvyä ja laipuuden leikku on tuleva. Ja sinä voit sanoa lähtiessäsi niin kuin Kaaleb, kun hän tuli vaatimaan, että minä saisin vielä valloittaa Hebronin, niin hän antaa sinulle sen vuoriston. Ja Kaaleb sanoi, minulla on sama voima kuin minulla oli Hamassa nuoruudessa. Niin sinulle laskeutuu se sama voima kuin oli Hamassa nuoruudessa mennä kylvämään vanhurskauden kylvyä, jota seuraa laupeuden leikkuu. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Jonkun ranteessa, niin kaikki sinä voit, hän vahvistaa sinua juuri nyt, halleluja. Kyynärnivelessä juuri nyt vahvistuu, halleluja. Oikea kyynärnivel tulee terveeksi ja koki se käsi, jossa silleen sormet on ikään kuin riippunut, onko siellä reuma tai joku vastaava sairaus kyynärpäässä ja sitten siinä niissä sormissa, jotka on ikään kuin riippunut, ollut voimattomia, niin ne tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on elävä, hän on voimallinen. Tämä on se päivä. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä Jeesuksen nimessä. Olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Kylvä uskollisesti vanhurskauden kylvyä, niin laupeuden leikkuu on tuleva. Aamen.